Takže otváram prvé zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2020. Vítam všetkých členov Súdnej rady, aj prítomnú verejnosť, ako aj kandidátky k dnešnej voľbe predsedu Najvyššieho súdu. Zároveň konštatujem, že Súdna rada je uznačenia schopná, nakoľko sa zúčastňuje tohto zasadnutia 17 členov Súdnej rady, pričom funkcia jedného člena Súdnej rady za Národnú radu nie je obsadená. Ako overovateľ zasadnutia nasleduje podľa abecedy pani doktorka Katarína Pramuková. Je potrebné, keďže ide o volebné zasadnutie, aby sme si zvolili volebnú komisiu, ktorá bude plniť úlohy spojené s hlasovaním počas dnešného zasadnutia. Navrhujem do volebnej komisie pána doktora Jablonku, pani doktorku Zajacovú a pani doktorku Hromcovú. Súhlasí menovaný s členstvom vo volebnej komisii? Áno. Dobre, takže by sme hlasovali jednotlivo o členoch volebnej komisie. Kto je za to, aby bol členom volebnej komisie? Pán doktor Jablonka. Kto je za?
Šestnásť.
Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Jeden. Ďakujem. Kto je za to, aby bol členkou volebnej komisie? Pani doktorka Zajacová. Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Jedna. Ďakujem. Kto je za to, aby bola členkou volebnej komisie? Pani doktorka Hromcová. Kto je za? 16. Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Jeden. Ďakujem. Konštatujem, že sme zvolili volebnú komisiu v zložení pán doktor Jablonka, pani doktorka Zajacová a pani doktorka Hromcová. Ďalej, vzhľadom k tomu, že teda na programe dnešného zasadnutia je voľba predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, je potrebné, aby sme si zvolili aj mandátovú komisiu, ktorá posúdi návrhy kandidátov na predsedu Najvyššieho súdu. Do mandátovej komisie navrhujem pána doktora Pileka, magistru Kosovu a doktora Michalanského. Súhlas menovaný s členstvom s kandidatúrou do mandátovej komisie? Áno. Ďakujem. Budem dávať jednotlivo hlasovať o členoch mandátovej komisie. Kto je za to, aby bol členom mandátovej komisie? Pán doktor Pilek. Kto je za? 16. Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Jeden. Ďakujem. Kto je za to, aby bol členkou mandátovej komisie magistra Kosova? Kto je za? 16. Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Jedna. Ďakujem. Kto je za to, aby bol členom mandátovej komisie doktor Michalanský? Kto je za? 16. Kto je proti? Proti nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Jeden. Ďakujem. Konštatujem, že sme zvolili mandátovú komisiu v zložení doktor Pilek, magistra Kosova a doktor Michalanský. Ďalej by sme pristúpili k prerokovaniu návrhu programu. Program zasadnutia Súdnej rady bol predložený všetkým členom Súdnej rady. Sú nejaké návrhy na doplnenie programu? Ak nie, dávam hlasovať o programe a tak, ako bol navrhnutý, čiže jediným bodom vlastne programu je voľba predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Kto je za takýto program dnešného zasadnutia? Je niekto proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že sme program dnešného zasadnutia schválili. Novú voľbu predsedu Najvyššieho súdu vyhlásila Súdna rada 25. novembra 2019, a to na dnešný deň, na 27. januára 2020, so začiatkom o 13. hodine. Lehotu na predloženie návrhov kandidátov určila do 8. januára 2020. V stanovenej lehote boli doručené tieto návrhy kandidátov na predsedu Najvyššieho súdu. Kandidátka pani doktorka Jana Bajánková, Navrhovateľmi je doktor Jan Burik a doktor Martin Michalanský, členovia Súdnej rady Slovenskej republiky. Ďalej Sudcovská rada Okresného súdu Humenné, plénum Okresného súdu Piešťany, Sudcovská rada Krajského súdu v Banskej Bystrici a sudcovia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, menovite jednotliví členovia sú uvedené v tých návrhoch, ktoré vám boli predložené. Ďalšou kandidátkou je kandidátka pani doktorka Soňa Mesiarkinová. Navrhovateľom je pán doktor Roman Husár, člen Súdnej rady Slovenskej republiky. Podľa paragrafu 27a, odsek 6, som zabezpečila doručenie zoznamu kandidátov na predsedu Najvyššieho súdu členom Súdnej rady v stanovenej lehote. Za účelom posúdenia návrhov kandidátov na predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky prerušujem zasadnutie Súdnej rady na 10 minút. Bude vám stačiť? Áno, 10 minút. Takže poprosím mandátovú komisiu, aby sa ujala svojej činnosti. Ďakujem. Takže mandátová komisia ukončila svoju činnosť. Nech sa páči, podľa informácie bola zvolená za predsedničku mandátovej komisie magistra Kosova, takže odovzdávam slovo, k akým záverom prišla mandátová komisia, teda či návrhy kandidátov na predsedu Najvyššieho súdu splňajú alebo nesplňajú podmienky v mysle zákona o súdnej rade a teda aký záver odporúča súdnej rade, aké uznesenie prijať. Nech sa páči, máte slovo.
Ďakujem. Mandátová komisia konštatuje, že návrhy kandidátov na predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, a to u kandidátky doktorky Jany Bájankovej, konkrétne návrhy doktora Jana Burika, doktora Michalanského, členov Súdnej rady Slovenskej republiky, Sudcovskej rady Okresného súdu Humenné, pléna Okresného súdu Piešťany, Sudcovskej rady Krajského súdu v Banskej Bystrici a 17 sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a u kandidátky doktorky Soni Mesiarkinovej, návrh doktora Romana Husára, člena Súdnej rady Slovenskej republiky, spĺňajú všetky náležitosti ustanovené v článku 1, paragraf 27a, odsek 4, zákona číslo 185 z roku 2002 zbierky zákonov o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov. Mandátová komisia zároveň odporúča Súdnej rade, aby prijala v zmysle rokovacieho poriadku uznesenie, ktorým konštatuje, že vyššie uvedené návrhy spĺňajú všetky náležitosti ustanovené v článku 1, paragraf 27a, odsek 4 zákona číslo 185 z roku 2002 zbierky zákonov o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov.
Ďakujem pekne. Takže súdna rada dávam hlasovať návrh pred našom návrhu uznesenia. Súdna rada Slovenskej republiky po posúdení návrhov kandidátov na predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky konštatuje, že predložené návrhy kandidátov, kandidátka doktorka Jana Bajanková, navrhovatelia doktor Jan Burik a doktor Martin Michalanský, členovia Súdnej rady Slovenskej republiky, Sudcovská rada Okresného súdu Humenné, plénum Okresného súdu Piešťany, Sudcovská rada Krajského súdu Banskej Bystrici a 17 sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a návrhy pri kandidátke doktorky Soni Mesiarkinovej, návrh navrhovateľa pána doktora Romana Husára, člena Súdnej rady Slovenskej republiky, spĺňajú všetky náležitosti ustanovené v článku 1, paragraf 27a, odsek 4, zákona číslo 185 z roku 2002, zbierky zákonov o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov. Kto je za prijatie tohto návrhu uznesenia? Kto je za? 17. 17. Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že sme uvedené uznesenie schválili. Ešte predtým, než by sa pristúpilo k samotnej voľbe a prezentácii kandidátov, vzhľadom k tomu, že vlastne máme nedávno len účinnú zmenu zákona, ktorom bola zmenená vlastne forma hlasovania, to verejné hlasovanie, na čo vlastne priamo nereflektuje rokovací poriadok súdnej rady. Pretože podľa novely zákona účinného 27.12.2019 je hlasovanie súdnej rady verejné o každej otázke, teda aj v personálnych volebných otázkach. Keďže nereflektuje na takúto situáciu aktuálny rokovací poriadok a v článku 7 odsek 4 rokovacieho poriadku upravuje, že v prípade verejného hlasovania sa hlasuje zdvihnutím ruky alebo pomocou hlasovacieho zariadenia. Keďže je situácia, že obsadzujeme voľbou jedno miesto predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, máme viac ako jedného kandidáta na tento post, som toho názoru, že by bolo v záujme zachovania a vykonania aktu voľby na toto miesto naraz pre všetkých kandidátov, uchádzajúcich sa o túto pozíciu, by bolo najhodnejšie hlasovať spôsobom takým, aký bol zvolený aj pri voľbe ústavných sudcov, a to tzv. Verejným hlasovacím lístkom. Čiže na každom hlasovacom lístku pre každého člena súdnej rady by boli uvedené obidve kandidátky s možnosťami voľby hlasovania za, proti, zdržal sa, s tým, že by tá voľba vlastne prebehla naraz o obidvoch kandidátkach. S tým, že vlastne každý člen súdnej rady na danom verejnom hlasovacom lístku vyznačí voľbu a potom vlastne predseda volebnej komisie by prečítal jednotlivé hlasovacie lístky, teda s prejavenou vôľou jednotlivých členov súdnej rady. Otváram diskusiu k tomuto návrhu. Ja teda si myslím, že by to bolo v záujme toho, že keďže obsadzujeme len jedno miesto a máme viacerých kandidátov, aby tá voľba prebehla naraz, aby boli rovnaké podmienky pre obidve kandidátky. Takže nech sa páči, ak máte pripomienky k tomuto návrhu. Magistra Kosova.
Nemám pripomienky, len na doplnenie, že teda, aby bolo jasné všetkým aj verejnosti, že ten hlasovací lístok vlastne bude označený menom člena súdnej rady a tým pádom bude zrejme, kto ako hlasoval.
Áno, s tým, že po vyhodnotení vlastne volebná komisia by riadila toto hlasovanie, oboznámi vlastne výsledok hlasovania aj prečítaním tých jednotlivých hlasovacích lístkov. A čo sa týka neplatnosti hlasovacieho lístku, to už rokovací poriadok vlastne rieši v článku 21 odsek 2, že by v prípade, keby bola vyznačená voľba napríklad za, keďže sa obsadzuje len jedno miesto pri jednom kandidátovi, to už by vás oboznámil potom vlastne predseda volebnej komisie samostatne pred konkrétnym aktom, teda už volebným. Nech sa páči. Doktorka Bertotiová.
Ja som sa chcela spýtať, aby to bolo zrejme. Pri každom kandidátovi hlasujeme za, proti a zdržiavam sa, ale hlasovacie listky sú platné len v tom prípade, ak ten hlas odovzdáme len jednému. Toto treba povedať, lebo naposledy sme pri voľbe člena sudcovskej rady mali 14 neplatných hlasovacích listkov, lebo niektorí hlasovali len pri jednom kandidátovi.
Tá voľba, to už by predseda volebnej komisie presne usmernil pred tým samotným aktom voľby, ale to vyznačenie voľby by malo byť pri obidvoch kandidátkoch, ako sa rozhodol člen súdnej rady, čiže môže sa pri obidvoch kandidátkoch napríklad zdržať, alebo môže byť proti, ale neplatné by bolo, keby bolo za pri obidvoch kandidátkach, keďže sa obsadzuje len jedna pozícia. Áno, alebo keď nevyznačí žiadnu voľbu ani pri niektoré z kandidátov. Alebo ani pri jednej. Ale to už by vás ešte raz upresnil pred aktom voľby predseda volebnej komisie. Ak teda si zvolíme tento spôsob hlasovania. Nech sa páči, magister Kolek.
No keď to správne chápem, teda asi je konsenzus na tom, že neexistuje možnosť hlasovať zdvihnutím rúk, hoci teda ja si myslím, že pokiaľ používame zdravý rozum, tak by to asi možné byť malo. Že teda každý jeden, kebyže hlasuje len za jedného, tak by to malo vyjsť všetko. Nemalo by sa stať, že dvaja kandidáti získajú po 17 hlasov. Áno, teda... Len na to sa pýtam teda, že či všetci súhlasia s tým, že teda takýto spôsob hlasovania je nevyhnutný. Ja si myslím, že je dobrý a teda asi len reakciou na to, na chybu, ktorá sa môže stať pri hlasovaní, ani nie na zlý úmysel alebo na čo.
Magistra Kosova, nech sa páči.
Ja si myslím, že môžeme hlasovať o tomto návrhu, teda respektíve o návrhu o spôsobe hlasovania, pretože všetkým nám je zrejme to, čo pani doktorka Bertotiová povedala, treba zopakovať niekoľkokrát, lebo aj napriek tomu, že pri predchádzajúcej voľbe na to boli členovia súdnej rady upozornení, tak sa stala tá chyba, ktorá sa stala, takže čím viac to zopakujeme, tým je to lepšie, aby sa nikto nepomýlil, takže navrhujem hlasovať o tomto návrhu a o spôsobe hlasovania o predsedovi Najvyššieho súdu.
Ešte niekto z členov súdnej rady má nejaký nápad, návrh, pripomienku vo vzťahu k spôsobu tej verejnej formy hlasovania? Ak tomu tak nie, tak by som predniesla návrh uznesenia. Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu predsedničky súdnej rady o spôsobe vykonania voľby predsedu Najvyššieho súdu schvaľuje, že voľbu vykoná pomocou verejných hlasovacích lístkov, takže u oboch kandidátov bude každý prítomný člen súdnej rady Slovenskej republiky hlasovať naraz súčasne. Postačuje takéto znenie? Ja si myslím, že lebo sme objasnili, čo je verejný hlasovací lístok. Dobre, takže dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto návrhu uznesenia. Sedemnásť, ďakujem. Kto je proti? Nikto? Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že sme uvedené uznesenie schválili. Takže by sme pokračovali prezentáciou oboch kandidátiek na pozíciu predsedu Najvyššieho súdu. Takže by som poprosila, aby si prítomné kandidátky vyžrebovali poradie, v akom sa budú prezentovať. Nech sa páči. A poprosím mi nahlásiť poradie. Dva. Pani doktorka Bajanková, poradie dva. A doktorka Mesiarkinová jedna. Dobre, poprosím ťa, aby si meral. Máte na to vymedzený časový limit. Keď sa bude blížiť ku koncu, ja vás upozorním, ale keďže už ste boli prítomné na predchádzajúce voľbe, viete tieto pravidlá. Ale nech sa páči, máte pani doktorka Mesiarkinová, nech sa páči, vy ste prvá v poradí. Máte čas nepresahujúci 20 minút. Máte možnosť prezentovať svoju osobu aj svoje predstavu o pôsobení vo funkcii predsedu Najvyššieho súdu a potom následne vám môžu členovia súdnej rady klásť otázky. Takže nech sa páči, keď sa bude blížiť ten čas 20 minút, ku koncu vás upozorním na... Nech sa páči, máte slovo.
Tak ešte raz dobrý deň. Vážená pani predsednička, vážené členky a zapnuté. Vážené členky a členovia súdnej rady. Možno si kladete otázku, čo ma opätovne privádza pred vás, keďže som tu teda v septembri už raz sa zúčastnila na voľbe za predsedničku Najvyššieho súdu. Je to v prvom rade zodpovednosť. Zodpovednosť k justícii, k Najvyššiemu súdu, ku kolegom, a to nie len sudcom, k svojim priateľom, a tiež k sebe. Nie je to moja myšlienka, ale ja sa s ňou plne stotožňujem, že vidieť, čo je správne a nerobiť to, je najväčšia zbabelosť. Ja som zbabelec nikdy nebola v svojom živote. Celý svoj život som sudkyňou a bola som na to vždy hrdá, som stále na to hrdá. Byť sudcom nie je zamestnanie, ale je to celý váš život. Preto v druhom rade ma sem privádza hnev. Od prvej voľby, na ktorej som sa 9. septembra už minulého roku zúčastnila, a kedy sa zjavili prvé náznaky tých skutočností, ktoré sa v nasledujúcich mesiacoch odkryli, som skutočne nahnevaná, ako utrpela povesť justície, kvôli ľuďom, ktorí zjavne konali v priamom rozpore s poslaním sudcu. Obnova dôvery k justícii, ktorá je v súčasnosti naozaj na minime, a stretávame sa s týmto názorom asi všetci, bude dlhý a neľahký zápas, ale nesmieme dovoliť, aby sme tento zápas prehrali kontumačne tým, že sa ho ani nezúčastníme. Som nahnevaná a pripravená spraviť všetko, preto aby sa vrátila dôveryhodnosť nielen verejnosti k Najvyššiemu súdu, ale v spolupráci predovšetkým s vami, súdnou radou, ku všetkým tým slušným sudcom, o ktorých si stále myslím, že ich je veľká väčšina a ktorí sú určite tak ako ja, takisto nahnevaní. V tomto ma drží nádej, pretože nádej nie je viera, že veci dobre dopadnú, ale presvedčenie, že má cenu niečo robiť bez ohľadu na to, ako to dopadne. V treťom rade ma sem privádza úcta k vám, k tým k vám, ktorí mi dali v minulosti svoj hlas, ako aj k tým, ktorí mi vyjadrili svoju podporu po prvej voľbe a považovali mňou prezentované vízie za správne. A súčasne je to možno naivná predstava, že presvedčím i tých, ktorí sa pri mojej prvej voľbe zdržali hlasovania. Na minulom vypočutí som prezentovala svoje predstavy a vízie, čo by malo byť prioritou pre predsedu Najvyššieho súdu, a preto mi nepríde správne úplne ich opakovať. Preto začnem možno tým, čo sa tiež ukázalo až po minuloročnom septembri. Pôvodná myšlienka odbremeniť predsedu Najvyššieho súdu od riadenia chodu súdu v personálnej, organizačnej a finančnej oblasti, ktorá bola správna, alebo javila sa správna, sa ukázala ako zneužiteľná pri nedostatočnej kontrole a sústredení príliš veľkých právomocí, nekontrolovateľných právomocí, v rukách jedného človeka. Výsledky auditu, a to len za obdobie jedného roka, ktorý bol pôvodne prezentovaný ako úspešný, pričom opak bol pravdou, ukázali, že takáto cesta určite nie je správna a právomoci dané jednému človeku, o ktorého činnosti bol predseda súdu informovaný opäť tým istým človekom, viedli k výsledku, ktorý znedôveryhodnil Najvyšší súd. Preto bude jednou z prvých víziev nového predsedu Najvyššieho súdu, nech to bude ktokoľvek, nastaviť systém vzájomnej kontroly, systém tzv. Viacerých očí, najmä, keď je pred nami stále výsostne aktuálna problematika rekonštrukcie budovy Najvyššieho súdu. Za prioritu súčasne považujem zlepšenie elektronických služieb. Je najvyšší čas zaoberať sa aj na Najvyšším súdom elektronickým spisom. Nie je snáď už v súlade s 21. storočím to presúvanie meter vysokých spisov po celom Slovensku, ktoré potom máme uložené v svojich sudcovských kanceláriách. Nevyhnutné je tiež dobudovanie ODAKu, teda oddelenia, analytického oddelenia, keď to skrátim, ktorého prínos sa len začína prejavovať, ale bez ktorého si dnes už mnohí sudcovia nevedia predstaviť kvalitne vykonávať svoju prácu na Najvyššom súde, i keď niektorí sudcovia úplne jeho zameranie a význam zjavne ešte nepochopili alebo pochopili nesprávne. Z tohto miesta mi dovolte vysloviť veľkú vďaku kolegovi Janovi Šikutovi, ktorý sa rozhodujúcou mierou a popri vlastnej práci bez nároku na akýkoľvek benefit zaslúžil nielen o vznik analytického oddelenia ODAKu, ale aj naďalej svojimi skúsenostiami zabezpečuje jeho rozvoj. Vrátim sa predsa len stručne k otázke budúcnosti Najvyššieho súdu ako inštitúcie. Vždy som bola zastáncom, a to už dávno, poslednýkrát sme sa snažili pri rekodifikácii civilných poriadkov, kreovania samostatného Najvyššieho správneho súdu. S potešením preto zaznamenávam, že táto téma sa začína objavovať vo verejnosti. Poslednýkrát som to počula včera, keď aj pani prezidentka v jednej relácii nemenovanej televízii sa vyjadrila k tejto problematike. A to je silný hlas z môjho pohľadu. Po ukončení svojej stáže na Ústavnom súde Slovenskej republiky som ešte viac presvedčená, že táto inštitúcia by mohla zodpovedne zastúpiť rozhodovanie vo volebných veciach. Sama som bola pri vybavovaní tejto agendy v tom čase po komunálnych voľbách na Ústavnom súde, preto si trúfam toto aj povedať. Takisto v tzv. Prieťahových veciach, kde by Najvyšší správny súd mohol vychádzať z početnej judikatúry Ústavného súdu a tým by plynule mohol začať aj rozhodovať. Nie posledným argumentom, a tiež sa to ozýva z verejnosti, pre zradenie Najvyššieho správneho súdu sa mi javí agenda disciplinárnych konaní, ktorá zatiaľ spadá pod vás, pod súdnu radu, Stretávam sa s názorom verejnosti, odbornej verejnosti, že je správne zastúpenie členov disciplinárnych senátov s radou nesudcov, volených nadefinovanými subjektami s väčším či menším úspechom, sami o tom najlepšie viete. Čo by v prípade agendy spadajúcej pod najvyšší správny súd nebolo možné. Aj keď sa dá čiastočne súhlasiť s tým, že sa zaručuje väčšia transparentnosť v rozhodovaní, pre mňa osobne je, bolo by väčším prínosom, profesionalita, rýchlosť a zodpovednosť za rozhodnutie zo strany sudcov Najvyššieho správneho súdu, určených ako zákonných sudcov rozvrhom práce. Ak by sa od týchto agent odbremenil ústavný súd, dúfam, že sa na mňa nenahnevá, nie ako súd, ale ako sudcovia, ktorí na ňom pôsobia, mohol by rozhodovať ústavný súd ako druhá inštancia o sťažnostiach proti rozhodnutiam disciplinárnych senátov Najvyššieho správneho súdu. Myslím si, že naozaj táto problematika rezonuje, zjavuje sa a keď si dovolím odbočiť ešte možno k budove, je tu ďalšia možnosť pri rekonštrukcii budovy Najvyššieho súdu vlastne počítať s tým, že by v tejto, povedzme, pomerne veľkej budove po rekonštrukcii sídlili dve nezávislé, ale sudcovské organizácie, to znamená Najvyšší správny, Najvyšší súd, kde by vlastne svojím spôsobom aj finančne sa mohlo ušetriť a určite by sa tam, keď to poviem úplne tak ľudsky, pomestili aj títo sudcovia, týchto oboch súdov. Myslím si, že naďalej je otázkou blízkej budúcnosti spojenie občianskoprávneho kolegia a obchodného kolegia Najvyššieho súdu za dodržania špecializácie senátov. Procesný predpis, civilný sporový poriadok je spoločný pre rozhodovanie v oboch kolegiách a prínosom by rozhodne bolo jednotné uplatňovanie procesných postupov v konaní. Povedzme si na rovinu, nechcem odbiehať do odborných vecí, ale skutočne očakáva sa, aby procesné pravidlá platili rovnako. Pretože hmota je rozdielna v obchodných veciach, v občianskoprávnych veciach, kde patria aj pracovné veci a ostatné. Ale to konanie musí byť rovnaké a musí byť predvídateľné. Musia tam byť dané pravidlá. V tomto smere sa krátko vrátim aj k potrebe novelizovania rokovacieho poriadku Najvyššieho súdu. Ja už som to minule tiež tak okrajovo spomenula. Pri rekodifikácii procesných predpisov a zavedení inštitútu Veľkého senátu do civilného sporového poriadku ako prvku na posilnenie jednotnosti rozhodovania, čo je jedna z hlavných úloh Najvyššieho súdu a tými posilnenia právnej istoty, sme v komisii rekodifikačnej počítali s tým naozaj, že spôsob konania vo veciach predložených Veľkému senátu, ale i kompetenčnému senátu, bude upravený v rokovacom poriadku Najvyššieho súdu. Bohužiaľ sa tak nestalo. A ako následok sme dodnes svedkami, že spôsob rokovania samotného konania bol a je nejednotný a vyvolával a vyvoláva viaceré otázky. Presné a jasné pravidlá znemožňujú ich svojvoľný výklad a to by malo platiť, a to nie len pre Najvyšší súd, prednostne. K tomu môžeme priradiť presné pravidlá v personálnych otázkach výberu na dočasné priloženie sudcov, výberu na sudcov, na postup na Najvyšší súd. Ako som už uvádzala pomerne podrobne v svojom predchádzajúcom vystúpení a nebudem sa až tak podrobne k tomu vrácať. Aj naďalej zostávam verná myšlienke väčšej otvorenosti Najvyššieho súdu k verejnosti, väčšej spolupráce so sudcami nižších súdov, všetkých súdov, ako i s právnickou verejnosťou, a tým zvyšovania dôveryhodnosti Najvyššieho súdu, ako som takisto prezentovala na predchádzajúcom vypočutí. A dúfam, pretože som životný optimista, že v tom mi budú pomáhať všetci tí sudcovia, ktorí už nechcú byť ponorení do apatie a majú záujem veci zlepšovať. Ja ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Ešte máte nejakých 7 minút minimálne.
Ja si dovolím ich ponechať na otázky.
Dobre, ďakujem pekne. Takže nech sa páči, priestor pre členov súdnej rady, môžete klásť otázky Hlási sa doktorka Príbelská, nech sa páči.
Dobrý deň, prajem. Takže položím úvodnú otázku, aj sa to tak hodí na úvod, toto moja otázka. Zaujíma ma, že na odkaz ktorého predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky by ste chceli nadviazať, ak vôbec teda?
Mohla by som sa z tejto otázky veľmi rýchlo, by som sa z nej vykorčulovala tým, že by som povedala, že by som chcela nadviazať na pána profesora Plánka. Ale pravdou je, že by to bola lacná odpoveď, pretože ja som vtedy na Najvyššom súde nebola a v tom čase skutočne, poviem úprimne, ani tá previazanosť nejaká nebola. Ale rozhodne si pána profesora Plánka som si vážila už na škole, robila som u neho aj doktorát, bol v komisii, tak veľmi, veľmi teda skutočne vysoko si ho cením. A zvlášť ma teší, že jeho vnúčka je u nás asistentkou, ktorá je mimoriadne šikovná a mimoriadne sa podobá na svojho deda, ale to som odbočila. Myslím si, že tých ostatných asi nikto pre mňa vzorom nebol. Ďakujem pekne, ak vám to stačí.
Ďakujem pekne, nech sa páči. Ďalšie otázky. Doktorka Pramuková.
Dobrý deň. Zaujímal by ma váš názor na iniciatívu sprísniť kritériá pre výber sudcov Najvyššieho súdu, čo by mali obsahovať tieto kritériá a ako by sa dalo dosiahnuť, aby za súčasnej právnej úpravy mali záujem byť sudcami Najvyššieho súdu najlepší sudcovia z hľadiska odbornosti i morálky zo všetkých krajských súdov Slovenskej republiky, aby sme dali zadosť aj názvu Najvyšší súd Slovenskej republiky.
Ďakujem. Ak dovolíte, začnem v podstate od konca tejto otázky. Ja som už na minulom vypočutí povedala, že skutočne moja predstava je taká, že transparentne zverejniť možnosť uchádzať sa o či už dočasné pridelenie, či už teda preloženie na najvyšší súd. Pokiaľ sa týka tých kritérií, ja osobne si myslím, musím sa trošku ešte vrátiť k tomu, že za súčasnej právnej úpravy, ja keď sledujem tú legislatívnu smršť, ja naozaj si nemyslím, že musím vychádzať zo súčasnej právnej úpravy. Tá právna úprava, aj pokiaľ sa týka zákona o sudcoch, sa mení stále. Uvidíme, ako to bude naďalej, ale tie zákony sa prijímajú v našom zákonodárnom zbore veľmi rýchlo, veľakrát aj účelovo a to za tým si stojím. Takže súčasná právna úprava áno, ale stále si myslím, že je čo budovať ohľadom výberu. Ja napríklad si myslím, keďže ide o sudcov Najvyššieho súdu, že vôbec by som sa nebránila zmeniť kritériá výberu sudcov a to otvoriť ich viac. To znamená, kľudne i takéto výsluchy, alebo vypočutia, pardon, výsluch je strašné slovo, vypočutia pred, povedzme, príslušným kolegium, na ktorou špecializáciou sa ten sudca, ktorý by mal prísť, v podstate zaoberá, možnosťou kladenia otázok tých členov toho kolegia tomu, kto sa bude uchádzať, a to už myslím o dočasné preloženie. A v rámci výberového konania, ja možno to zaznie kacirsky, ale tiež by som to nechala viacej na sudcov Najvyššieho súdu, aby v tých komisiách boli. Opätovne si myslím, že nemusíme až tak ďaleko chodiť a vymýšľať, ako hovoril môj nebohý kolega, teplú vodu. Keď sa pozrieme na úpravu napríklad v Českej republike, postup na Najvyšší súd je o tom, že sudcovia Najvyššieho súdu, pravdou je, že je to tam aj viac špecializované, vykonávajú možno špecializovanejšiu agendu, ale sudcovia Najvyššieho súdu vedia, kto je v tom kraji, aký kvalitný sudca. Vedia, kto ako rozhoduje. Vedia to zo svojich spisov, ktoré im chodia na Najvyšší súd. Takže vedia z môjho pohľadu najlepšie posúdiť, ktorý sudca naozaj je tak kvalitný. Takže ja si myslím, že tých kritérií, alebo teda tej zmeny a nastavenia kritérií môže byť pomerne veľa a je to naozaj, myslím si, výzva a najmä teda pre vás ako súdnu radu iniciovať zmeny. Neviem, či som ešte niečo. Ďakujem.
Magistra Kosova.
Dobrý deň, pani doktorka. Ja by som nadviazala na doktorku Pramukovú, čo sa týka toho výberového konania, už konkrétne nie dočasného pridelenia sudcu na najvyšší súd. Čo si myslíte o psychologických testoch sudcov, ktorí prechádzajú výberovým konaním na najvyšší súd? Ďakujem pekne.
Ja už som to spomínala, našli by ste to pri mojom vypočutí v septembri. Ja som to spomínala v svojom úvodnom príhovore, že ja som absolútne proti. Ja si veľmi vážim psychologické vyšetrenia, vážim si ich, keď niekto vstupuje do systému. Ale pripadá mi to, znovu hovorím, až dehonestujúce, aby, a dávala som tu ten príklad, a znovu ho môžem použiť, sudca, ktorý nás zastupoval ako Slovenskú republiku 9, myslím, rokov na súde pre ľudské práva v Štrasburgu, keď mu skončil mandát, alebo sudca z ústavného súdu, keď mu skončil mandát a mal záujem prihlásiť sa do výberového konania na sudcu najvyššieho súdu, aby išiel na psychologické vyšetrenie, ktoré vykonáva psychológ zboru väzenskej a justičnej stráže. Príde mi to naozaj zbytočné, pretože myslím si, že na najvyšší súd, a znovu sa vrátim teda k tomu, čo som už pani doktorke Pramukovej opakovala, na najvyšší súd by mali ísť, tak ako ona povedala, tí najlepší, najpreverenejší. A to psychologické posudok, alebo on áno, skúma, teda ja ich naopak si to vážim, samozrejme, tieto ich závery. Ale tie, s ktorými som sa naozaj stretla, keď som bola členkou výberových komisí na najvyšší súd, ako poviem úprimne, z tých pár vied, ktoré tam boli uvedené, si ako si tú celú osobnosť toho sudcu ťažko poskladať. Vychádzali sme naozaj zo svojich vedomostí, z jeho odbornosti a toto bola možno len taká skladba. Viem, že ma celkom pobavilo u jedného uchádzača, ktorý, nebudem ho menovať, že tá jeho povaha bola pomerne vystihnutá. Ale u druhej uchádzačky bolo také nemastné, neslané, nič. Takže asi toľko.
Ďakujem pekne. Doktor, magister Pohančeník, nech sa páči.
Môžem si zobrať trošku vody?
Samozrejme.
Sa mi zdá, že neviem, ktorá je neperlivá. Otvoríte mi to, mladý muž,
modrá
ďakujem.
Bude asi.
Modrá. Ale kľudne ja počúvam. Uši mi fungujú.
Počkáme kľudne.
Ďakujem pekne, stačí.
No, mám otázok viac. Začnem tak...
Začneme po jednej, ak môžem
po jednej.
Poprosiť.
Dobre. Pýtal som sa už aj doktora Šikutu, že ako vníma vplyv médií, najmä v dnešnej dobe, hej. Vieme teda, čo sa udialo vo verejnosti, aká je kritika justície. A niekto to vníma veľmi negatívne, že proste médiá nehovoria pravdu. Niekto ich vníma pozitívne. On povedal, že je to strážny pes demokracie. Aký máš ty na to názor?
Môj názor je podobný, ako mal doktor Šikuta v tom, že ja si myslím, že úloha objektívnych a pripravených médií, ktorí tí redaktori naozaj si dajú prácu s tým a zistia si tie podklady, píšu svojím spôsobom tak, že cítiť z toho napísaného, že im ide o vec, že to nie je nejaké dehonestujúce ani na silu, nejaký, keď už to veľmi preženiem, bulvár, tak je naozaj nezastupiteľná. A vidíme to dnes naozaj, presne ako si povedal, po tom, čo všetko vyšlo najavo, z veľkej časti vďaka médiám. Povedzme si to úprimne. Takže naozaj tá ich úloha je veľmi dôležitá, ale vždy s takou veľkou svojím spôsobom mocou ide ruka v ruke aj zodpovednosť. Takže takto by som to ja videla.
Áno, nepochybne súhlasíme s tým, že ten vplyv médií je samozrejme strašne, strašne silný. Pred každou voľbou vychádzajú nejaké články o kandidátoch. Zrejme vnímaš tie ešte články.
A kto by si ich neprečítal?
Tak. Takže ako to teda vnímaš osobne, tie články, napríklad v denníku N bol včera, pred pár dňami bol v Postoji, predtým bol tuším Smečku a tak ďalej. Ako to hodnotíš?
Ja to hodnotím tak, že je to práca, ktorú ten novinár vykonáva, zvolil si ju a znovu hovorím, mal by k nej pristupovať zodpovedne. Ja, ak teda si sa pýtal na tieto dva konkrétne články, sa mi zdali úplne primerané, ako nevidela som v tom nič. Ja viem, že ten, to rozhodnutie z tých pred 15 rokov, akože to ja neviem, či už nebudem mať aj na náhrobnom kameni, ale dobre, odľahčujem. Ale jednoducho, robia si svoju prácu. To je asi všetko.
Ja veľmi vítam to predstavenie ohľadne zlepšenia komunikácie, elektronizácie spisov alebo toho vôbec celkovo. A vítam aj tú myšlienku, v tejto rade sme traja členovia správna kolegia Najvyššieho súdu a naozaj tú myšlienku zriadenia samostatného Najvyššieho správneho súdu vítame, ale tam asi nie je problém v súčasnosti, hej. Problém, niekto vidí, že málo sudcov, niekto vidí, že málo asistentov, niekto to vníma tak, že si povinnosti neplnia a sudcov je dosť. To znamená, že niekto hovorí, že sme veľmi nezávislí a tak ďalej. A ako to teda vnímaš ty, túto otázku?
Áno, spomenul si tam viac, by som povedala, takých kategórií, tak dovolím si to trošku tak rozmeniť na drobné, ako sa hovorí. Otázka vzniku Najvyššieho správneho súdu, ako potešilo ma, že to nevidíš ako problém, pretože to problém, ja to vidím už 20 rokov, že nevzniká, ale dobre. Buďme optimisti v tom, že naozaj nastavenie je také, a znovu hovorím, začína sa to zjavovať aj vo verejnosti, že vznikne. Otázka počtu sudcov, nech sa na mňa teda nikto nenahnevá, je otázkou takou, že ja si osobne myslím, že na Najvyššom súde by kľudne mohlo byť aj menej sudcov. Ja osobne si myslím, že je mimoriadne dôležité zabezpečiť... Nie je to dobrý výraz, že pomocný personál, ale možno ma nič iné nenapadá, ale myslím tým asistentov. A poviem vám, z čoho vychádzam. Možno to porovnanie trošku pokrivkáva, predsa len ústavný súd má 13 sudcov a náš súd má vyše 80, ale to je otázka peňazí. To nie je nič iné. Pretože my sme sa zastavili, a bolo to aj v rámci toho, že... Dôvod bol, že nemajú si kde tí asistenti sadnúť, nie sú na nich peniaze. Ale osobne si myslím, a videla som to na tom ústavnom súde, ako kvalitní, znovu hovorím, asistenti dokážu pomôcť v tej práci. Naozaj dokážu. A preto si myslím, že my sme sa tu zastavili, a teda musím naozaj z tohto miesta poďakovať predchádzajúcej predsedničke, že spravila veľa roboty, aspoň s tým, že sudcovia majú každý asistenta jedného, ale prečo nie dvoch? Na ústavnom súde, asi som tam, pán doktor Mesároš sa na mňa pozerá, asi som tam nemala na tú stáž ísť, ale na ústavnom súde majú troch poradcov, plus prostriedky na externých poradcov. A keď si zoberieme, a teraz naozaj nechcem vôbec ani znižovať, ani znevažovať prácu jedného súdu, druhého súdu, ale aj na ústavnom súde je veľa vecí, kde naozaj ústavný súd už rozhoduje napríklad tie príťahové veci a podobne, bez nejakých veľkých problémov, kde naozaj tá pomoc tých poradcov, že pripravia to rozhodnutie, je najpodstatnejšia. Takisto na Najvyššom súde sú rozhodnutia, ktoré tí poradcovia asistenti môžu pripravovať. A tak poďme ďalej, bude tu nová budova, požiadajme, navyšme prostriedky, aby mal každý sudca, aspoň teda asistentov dvoch. A keď ako gazdinka to vidím, tak by to vyšlo aj ako lacnejší prvok. Pretože skutočne, povedzme si na rovinu, plat sudcu aj so všetkým zabezpečením a plat asistenta, aj keď teda naši asistenti, povedzme, už sa snažíme cez tie osobné ohodnotenie a všetko vytvoriť aspoň jakž takž teda tento ohodnotenie, aj keď stále je to otázne. Poďme touto cestou. Nemusíme. Keď pozriete vedľa do hoci ktorého vyspelého štátu, sudcovia Najvyššieho súdu je elita, ale elita, ktorá proste je vybraná ale ktorá má zabezpečený okolo seba ten servis. A to je, myslím si, veľmi podstatné. Ja neviem, či tam ešte niečo bolo.
Bolo.
Áno.
Asi toľko, že ja som nespochybnil, že to nie je problém pre politikov, ale že toto netlačí účastníkov konania, hej? Berme tak,
ne,
že
áno.
Tento problém, či sme samostatní alebo nie, toto účastníka konania netrápi. Ani tie médiá, ani verejnosť, hej? Ich trápi kvalita a rýchlosť konania.
Podpisujem.
Presne tak. Ja som načítal teda ten model Českého najvyššieho správneho súdu a tam naozaj poprvé sudcov je 33. U nás je na správnom kolegiu 27.
Nie 30?
Plánovaný čas je 30, je plánovaný stav.
Ja sa pýtam.
Ktorý by znamenal úplné senáty, ale v podstate toto asi nie je problém, hej, lebo väčší štát, viac sudcov, ale to nie je pomer. Áno, každý má dvoch asistentov, menovite pridelených, majú dve referentky ešte a vedú z kancelárie na senát. To znamená, ten systém funguje úplne ako hodinky. A myslím si teda, že za naše kolegium tie hodinky tam škrípu. To znamená, a nie je to v počte sudcov, pripomínam, hej? Takže tam treba nájsť iný problém a ten treba odstrániť. A pokiaľ sa jedná o ten dočasný výber, alebo tá výber sudcov na najvyšší súd a na dočasné pridelenie, ja naozaj vítam, že by sa mali urobiť nejaké kritérie, nejaké podmienky, lebo dnes nech si hovorí, čo chce každý, ale je to netransparentné. A potom samozrejme ten systém krýva. Keď sme pri tom českom modeli, tak tam majú zverejnený memorandum, prvé, druhé, o tom vlastne, že aké podmienky majú sudcovia spĺňať. Ten proces tam je naozaj legitímny v tom, že prvé kolo si vyhľadne predseda súdu, adepta, z informácií, ktoré sa mu dostávajú od akademickej obce advokátov súdov, sudcov, v druhom kole obeznámi sudcovskú radu, potom zvolá plénum tých sudcov, príde kandidát na verejné vypočutie a každý ho teda môže v tom konaní nejak vypočúvať a následne vyhodnotia tie okolnosti a či už na dočasné pridelenia. U nás toto chýba, to znamená, že tá prax asi nie je správna, keď sa to vyberie tak, že sa prihlási jeden na jedno miesto, dva na dve miesta a kolega potom povie, že veď to je pre toho určené, ani sa nehlásim. Hej. Takže toto. A vrátim sa teraz ešte k tomu hnevu, teda, že povedala si o zodpovednosti, povedala si, že to sem privádza hnev. Ako by si v prípade úspešnej voľby ten hnev pretavila do najbližších krokov?
No, to je ťažká otázka, pretože skutočne, a ja už som tady povedala v tom svojom úvodnom, tá situácia ohľadom povesti justície a to, čo vyšlo najavo, je naozaj hrozivá a alarmujúca. A tak nemyslím si, že je to otázka jedného rozhodnutia alebo jedného rýchleho riešenia. To si nemyslím. Je to naozaj beh na dlhú trať. Ale keď sa o to nezačneme snažiť, to znamená, znovu hovorím, väčšou transparentnosťou, väčšou otvorenosťou, rýchlejším rozhodovaním, lepším odôvodňovaním rozhodnutí, áno, zverejňovaním rozhodnutí a mnohé ďalšie by som mohla vymenovať, tak budeme stagnovať. My sa musíme pohnúť. A možno potom sa prestane hnevať.
Všetko? Áno, dobre, ďakujem. Doktorka Pramuková, nech sa páči.
Ja by som sa chcela ešte vrátiť k tej téme zrušenia obchodnoprávneho kolegia a vytvorenia jedného kolegia, ktorého súčasťou by bolo občianskoprávne kolegium i obchodnoprávne kolegium. Ja si myslím, že to nie je celkom správna cesta a v tejto súvislosti chcem poukázať na to, že v súčasnosti obchodnoprávne kolegium má k 1.1.2020 len, dovolím si povedať, len 36 vecí starších ako jeden rok, čo je v porovnaní s občianskoprávnym kolegium i nakoniec i s právnym kolegium myslím, že výborné číslo. Už tu bola spomínaná snaha zriadiť správny súd, ale chcela by som počuť aj názor na legislatívny návrh presunúť agendu obchodnoprávnych sporov zo všeobecných súdov na verejné arbitrážne súdy, čo by údajne malo odbremeniť všeobecné súdy a zrýchliť konania týchto sporov.
Ďakujem. Začnem možno tiež od konca. Čítala som tento návrh v programe politických strán. Ja tie programy čítam, možno je to také zvláštne, ale mňa to celkom zaujíma. Ja sa netvárim, že nie som človek súčasne politický. Mňa zaujíma naozaj všetko, čo sa okolo deje. Takže som tento, nie je to úplná novinka, ktorú si mi teraz povedala. A ja tam ale nevidím tadiaľ cestu. Ja naozaj tadiaľ cestu nevidím. Ja si myslím, že my máme v súčasnosti v právnej, teda v úpravách, máme rozhodcovské konanie. Rozhodcovské konanie, ktoré sa svojím spôsobom, je to taký výraz, vyčistilo, že sa oddelilo na spotrebiteľské, rozhodcovské a klasické rozhodcovské konanie. Myslím si, že je nastavené v súčasnosti tak, že tú veľkú časť tých arbitrážnych, hospodárskych sporov, keby sme sa vrátili do tej terminológie z predchádzajúcej, dokáže pri dobrej organizácii, samozrejme aj kontrole, vyriešiť. Takže v tomto cestu ako si nevidím. Ale naozaj, ja viem, že ja rešpektujem názor na to, že teda nespájať, ale to, že kde je koľko starých vecí a z toho hľadiska nespájať, pre mňa argument nie je. Takže si pamätám, že ešte pred tromi rokmi, než som odchádzala na ústavný súd, tak aj občiansko-právne kolegium malo dosť menej tých vecí starších. Ale to sa mohlo v podstate zmeniť aj tým, že skutočne ako tie spory, ktoré dochádzajú, pokiaľ sa týka civilnej agendy a občiansko-právnej a podobnej, sú veľmi zložité. To sú tie spisy, ktoré som spomínala, tie meter vysoké. Ja si myslím, že ten model spojenia pri zachovaní špecializácie by pomohol obom kolegiam. To si myslím ja. To je môj názor. A myslím si, že znovu, aby sme sa stále vlastne nevracali k tej Českej republike, ale ako funguje to bez nejakých väčších problémov. A keby sa naozaj podarilo, že by sa odčlenil najvyšší správny súd a mali by sme dve nosné kolegia občiansko-obchodné a trestné, ktoré v súčasnosti si myslím tiež na najvyššom súde prechádza veľmi dobrým vývojom. Nechcem to bližšie rozmazávať, prečo to tak je, že odtiaľ vychádzajú, dalo by sa povedať, rozhodnutia trošku jednotnejšie ako predtým. Nepôjdem do týchto podrobností, ale myslím si, že ten model by bol naozaj model ideálny, len všetko vždy tvoria ľudia, takže znovu sa vraciame k tej otázke toho výberu kvalitného. Ešte niečo?
Ďakujem pekne. Ja by som chcela dať otázku nadviazať na to ohľadom najvyššieho správneho súdu. Neviem, že keď chcete niečo k tomu. Ja by som sa chcela opýtať, potom máme ešte aj ďalšie otázky, ale dávam priestor pani doktorka. Keďže hovoríte o najvyššom správnom súde, že ako si predstavujete teda jeho obsadenie, že kto by, akým spôsobom by sa robil výber na tento súd, keďže by mali byť tam aj ďalšie kompetencie, ktoré doteraz vlastne na správnom kolegiu nie sú, a teda zhruba asi počet ľudí, sudcov, ktorých by ste si vypredstavovali, že by bolo ideálne.
Áno. Dnes teda, keď už sme tu počuli a znovu sa vraciame, vlastne sa tu točíme v takom určitom kruhu, kde stále narážame na výberové konanie. Dnes tvorí správne kolegium teda 27 sudcov, 26, sú tam niektorí, ktorí sú, myslím, aj u vás dočasne, nie? Dočasne sú pridelené, nemáte dočasne, momentálne nie. Takže ten základ je tu daný. To je môj názor. Ja osobne napríklad, poviem úprimne, nebránim sa myšlienke do výberových konaní zaradiť aj, povedzme, prokurátorov z netrestných odborov. Lebo ako ja, a keď naozaj nie som expert na správne právo, nie som. To ani sa netvárim, ani to nebudem tu zo seba robiť. Ale skutočne agenda prokurátorská netrestných odborov prokurátorských má v mnohom dosť blízko práve k agende, ktorú rieši správne kolegium. Môžete so mnou súhlasiť, vy ste odborníci alebo nie, ale je to tak. Takisto na generálnej prokuratúre. Takže aj tu by som sa naozaj nebránila tomu kvalitných ľudí, ktorí by prejavili záujem zaradiť do výberových konaní. Ak by bolo potrebné ten súd vybudovať väčší. Ale, jak, ako tu povedal kolega, ktorý je vidím v tom lepšie ešte zorientovaný ako ja, ak Česká republika dokáže si vybudovať Český najvyšší správny súd takú vynikajúcu povesť s 33 sudcami, tak je to naozaj z veľkej časti o tom, že tam treba zabezpečiť podmienky, zabezpečiť ten, znovu sme pri tom, odborný personál, odborných, do ktorých dnes máme stále, študenti končia právnické, ja som bola pred minulý týždeň skúšať piatakov na právnickej fakulte, stále vychádzajú právnici, ktorí podľa mňa by mohli mať záujem pomôcť a zaučiť sa. Takže to je asi taký môj postreh na obsadenie.
Čiže výberové konanie len v tom prípade, keď by bol treba viacej sudcov. Ako keby je teraz na kolegiu? Vy si myslíte, že teda by mali automaticky ako to kolegium prejsť na najvyšší správny súd?
Najľahšia cesta z môjho pohľadu.
Ďakujem pekne. Pani doktorka Bertotyho, vy ste chceli klásť otázku, nech sa páči.
Áno. Ja musím povedať, že zatiaľ sa mi tvoja vízia veľmi páči. Aj všetko to, čo rozprávaš. A uvažujem nad tým, že ti dám hlas. Ale začala si hnevom. Hovorila si o hneve, ktorý v tebe vyvolali informácie, ktoré prenikli na verejnosť. A ja sa ťa preto chcem spýtať, či do toho patrí aj hnev na to, že sa v komunikácii Tréma, ktorý je dnes už zákonne uznaný dôkaz v dvoch trestných súdnych konaniach, objavili aj sudcovia Najvyššieho súdu. Ako naložíš s týmto hnevom voči vlastným našim kolegom a ako sa budeš pozerať na to, a keďže pani doktorka Bajanková má tu možnosť počúvať túto otázku, tak jej dopredu hovorím, že aj jej sa to budem pýtať. Ako si vieš predstaviť spoluprácu s podpredsedničkou Najvyššieho súdu, ktorá sa takisto v komunikácii objavila a ktorú 10 sudcov Najvyššieho súdu vyzvalo, aby abdikovala. A ona to neurobila. V prípade, že sa staneš predsedničkou Najvyššieho súdu, ako si vieš predstaviť spoluprácu v takomto tandeme? Ďakujem.
Komunikácia, skrátene nazvané tríma, ktorý výraz je správny, je uznaným zákonne uznaným dôkazom, ale ktorému má možno prístup vaša súdna rada, ale nie ja. Ja naozaj objektívne neviem, ktorí sudcovia Najvyššieho súdu sa v ňom nachádzajú. Včera som sa dozvedela, že som tam spomenutá aj ja, teda z článku, alebo dneska to bolo, kde teda, ako som pochopila, zrejme niekto spomenul moje meno, aby si zisťoval nejaké vzťahy alebo nejaké priateľské previazania, alebo by som to nazval. Preto ťažko sa môžem vyjadriť k niečomu, čo nemám preukázané a nemám o tom vedomosť. Ja naozaj neviem, kto sa tam nachádza. Môžem veriť teda tomu, čo sa zjavilo dnes v novinách. Môžem, nemusím. Ale berem teda, že skutočne novinári dlhodobo vychádzajú z tých poznatkov, tak asi ich majú. V akom kontexte tam som uvedená? Ťažko. To znamená, a teraz sa vrátim k tomu. Rozhodne, ak teda je už uvedený materiál, alebo ako to nazvať, komunikácia, alebo prepis, alebo ako zákonným dôkazom, tak vychádzame z toho, že ten obsah asi sa stal. Alebo teda ten obsah je vieryhodný. Takto si to ja ako sudca vyhodnocujem. Len ho musím poznať. A hypoteticky teda sa môžem vyjadrovať k tomu, že keď sa tam niekto zjaví. Ale ako sa tam zjaví? Ja napríklad som úplne presne presvedčená, alebo teda som naozaj hlboko presvedčená, že ja som sa s nikým z týchto osôb, či už to je pani Jankovská alebo podobne, nekomunikovala. Čo tam je o mne uvedené, neviem. A preto by som bola veľmi citlivá a veľmi opatrne by som pristupovala, v akom kontexte sa tamto meno toho sudcu najvyššieho súdu nachádza. A to je aj v súčasnosti moja odpoveď na pani podpredsedničku, teda na, ktorá takisto ja neviem, v akom kontexte tam je uvedená. Ja by som to musela naozaj vidieť. A až potom by som k tomu pristupovala. Hypoteticky, my sme sudcovia, väčšina, čo tu sedíme, sme sudcovia, advokáti, tie ešte takisto sú opatrní podľa mňa vo vynášaní nejakých úsudkov, ale každý sudca, preto je tá justícia s tými zaviazanými očami a s tými váhami, socha a bohyňa justície, musí byť veľmi opatrný a vážiť na vážkach, než povie, že niekto je vinný. Preto napríklad ja obdivujem prácu trestných sudcov, ale je to ťažká práca a nikdy by som trestný sudca nechcela byť. To len toľko. Neviem, ešte nejaká otázka? Teda, alebo odpovedala som?
Ďakujem za odpoveď. Druhá by smerovala k tomu, že ty oproti tvojej protikandidátke nemáš ani jeden podpis sudcu najvyššieho súdu. Chcela by som vedieť, či napriek tomu cítiš podporu sudcov najvyššieho súdu, či si si robila nejaký lobbying a či si žiadala sudcov, aby ti podpísali kandidatúru, alebo ako nám to vysvetli, že je tu taký nepomer medzi tými subjektami, ktoré navrhli pani doktorku Bajankovú a teba.
Ďakujem. Moja odpoveď je tá, že keby som necítila podporu svojich kolegov, či pred prvou voľbou, alebo najmä po nej, po tej prvej voľbe, kedy musím povedať, že veľa... nechcem, aby to vyznelo, že sa vyťahujem alebo chvastám, ale skutočne som sa stretla s veľmi priaznivými odozvami na svoje vystúpenie a aj dnes od rána skutočne prijímam všelijaké pozbudzujúce SMS-ky a podobne. Keby som necítila tú podporu, ktorú mi kolegovia na najvyššom súde vyslovujú, i keď teda neformálne, tak by som tu nebola. A ak dovolíte všetci, ak dovolíte k tým podpisom kolegov sudcov, ja si hlboko vážim každého sudcu, keď vyjadri tým podpisom svoju kandidatúru, ale mne proste nesedí to, že budem niekoho posielať za iným kolegom, aby podpísal moju kandidatúru. Ja mám hlboko v pamäti, čo sa dialo, keď bola predchádzajúca voľba, keď kandidoval pán Harabín, ktorý teda mal 56 podpisov, alebo tak nejak. Kedy si brali kolegovia niektorí dovolenky, alebo priam sa dali vypísať, aby nemuseli podpísať, potom to podpísali, potom to lutovali a odvolávali. Za mnou teda nikto ani nebol, ani by si nedovolil prísť. A takže toto je moja odpoveď. Proste táto cesta mne nevyhovuje, ale znovu hovorím, keby som tú podporu necítila, tak sa neuchádzam rozhodne. To zase až také sebavedomie nemám. Ďakujem.
Magister Žilinčík.
Dobrý deň, prajem. Pani doktorka, spomenuli ste charakteristiku situácie súčasnej. Použili ste prirovnanie typu situácia je hrozivá, ten prepad dôvery je obrovský. A páči sa mi aj, aké riešenia ste zatiaľ navrhla. Poznačil som si väčšia otvorenosť, väčšia transparentnosť, lepšie zdôvodňovanie rozhodnutí, zverejňovanie rozhodnutí. Tie východiska alebo riešenia, ich kvalita vždy závisí od toho, že ako si zanalýzujeme príčiny toho zlého stavu, tej tragédie. A mňa by zaujímalo, aké vy vidíte jednu, dve alebo tri top príčiny, prečo sme sa do tejto situácie dostali?
Aby som si to upresnila, myslíte justícia celkovo alebo najvyšší súd?
Justícia celkovo, vrátane najvyššieho súdu.
Aha, dobre, aby som sa nevenovala len najvyššiemu súdu, lebo nemyslím si totiž, že otázka nízkej dôvery je primárne otázka najvyššieho súdu.
Jasne.
To určite nie.
Jasne.
To určite nie.
Takže celkovo, tak ako vy ste pomenovali
takisto,
tú
situáciu. A chcem to tu povedať verejne, takisto si nemyslím, že otázka nedôveryhodnosti a vôbec toho, čo vyšlo najavo, je otázka len Bratislavy a bratislavských súdov. To si dovolím povedať, môžu sa na mňa hnevať ostatní alebo kto chce, ale nie je to tak. Ja som Bratislavčan, ako to priznávam, začínala som na obvodnom súde Bratislava 2. A toto mi vadí na dnešnej situácii, tá trošku lokalizácia, lebo ako keby naozaj, nechcem sa nikoho dotknúť, ale ďalej smerom na Slovensku sa nedialo nič. Teda respektíve, bolo všetko ideálne. No ja si to nemyslím. A to, keď sa ma pýtate na tie príčiny, je to môj osobný subjektívny názor. Je to znovu, a zase sme pri tom, otázka výberu. Otázka výberu a otázka toho, z môjho pohľadu, slabého vzdelávania v otázkach etiky a slabých príkladov, možno sa na mňa budú niektorí hnevať, slabých príkladov tých starších kolegov. Ja chodím a dlhé roky chodím učiť vyšších súdnych úradníkov do justičnej akadémie, keď idú na skúšky justičné, písať rozhodnutia a strašne ma to zaujíma. Nechala som si túto oblasť, pretože mám tam tú takú veľmi dobrú spätnú väzbu, že teda niečo odovzdávam z hľadiska svojich dlhoročných skúseností. A ja sa vždy pýtam, keď vyhodnocujeme teda to písanie rozhodnutí a tak a vidím tam tie chyby a oni povedia, a môj sudca to takto robí. A ja vidím, že to robí zle. Chápeme sa? Proste jednoducho, ja osobne si myslím, že je to aj o tom, že proste jednoducho tu sú také zabehnuté niektoré veci, aj pri tom písaní tých rozhodnutí, možno to je jedna čiastočka, ktorú som teraz vybrala, ale aj vôbec k tomu prístupu, áno? Že proste ako keby tu sa išlo stále nejakej jednej vlne a keď si niekto dovolí vybočiť, tak pomaly by som povedala, a teraz možno preženiem, že je za to vlastne on svojím spôsobom postihovaný, že čo vlastne chceš. A toto, keď sa nezmení, ale ja si myslím, že sa to zmení, znovu hovorím, že o tom svojom optimizme, ja to vidím napríklad aj teraz, keď sme boli v tom tej justičnej akadémii, koľko tam šikovných v podstate vyšších súdnych úradníkov má záujem sa stať sudcami, to už ani nehovorím o našich asistentoch, veľká závisť ma brala asistent zo správneho kolegia, ktorý má klasické vzdelanie popri právnickom vzdelaní, hovorím si, no tak toto, keď bude sudca, to bude radosť. Takže je to o výchove, výbere. A ja by som o tom mohla strašne dlho rozprávať, ale ja sa obávam, že ja veľa rozprávam, takže asi toľko. To je taká moja.
Ešte magister Žilinčík.
Ďakujem veľmi pekne. Neviem, či som dobre zachytil pri vašej prezentácii v časti o najvyšším správnym súde. Opravte ma, ak som to zachytil zle, ale zdalo sa mi, že ste hovorili, že na NSS budúcom slovenskom možnom by nebolo možné to zapojenie nesudcov v disciplinárnych senátoch? Dobre som to pochopil?
To by nebolo možné.
A prečo?
Preto, pretože sudca je nezameniteľná funkcia. Ja nemôžem spraviť zo sudcu ad hoc do disciplinárneho senátu. Tá celá myšlienka je úplne niekde inde, pán doktor.
Ja
úplne
sa pýtam preto, lebo v Čechách sú členmi disciplinárnych senátov na najvyšším správnym súde.
Nesudcovia?
Iné... Áno, samozrejme. Napríklad vám môžem prečítať...
Áno, ale tu sa dostávame, pán doktor, áno, do inej oblasti a možno som sa nevyjadrila úplne presne. Najvyšší český, teda správny súd, disciplinárnu právomoc vykonáva aj pre iné právnické povolania. Takže keby sme šli až tak ďalej, až do tejto úpravy, nech sa páči. Hej?
Dobre.
Keby sme my, v podstate ten najvyšší správny súd, disciplinárna zodpovednosť padala na notárov, ktorí z časti naozaj sú tiež, podliehajú ministerstvu, prokurátorov, nech sa páči. To je potom logické. Tam by to šlo. Hej? Ale ja som vlastne rozprávala o tej myšlienke len tohto.
Úplne rozumiem a len teda doplním, že áno, máte pravdu v tom, že najvyšší správny súd má v kompetencii aj disciplinárne konania proti napríklad štátnym zástupcom, preto sú tam štátni zástupci, ale súčasne sú v disciplinárnych českých senátoch aj advokáti, hoci najvyšší správny súd disciplinárne konania advokátov nerieši. Čiže ja som sa len preto chcel spýtať, ale rozumiem vám, že je to vecou budúcich diskusí a adekvátnej, kvalitnej úpravy. Predposledná moja otázka sa týka... Veľmi sa mi páčilo, keď ste medzi príčinami toho prúseru, v ktorom sme, pomenovali aj nedostatočné vzdelávanie v etike. To nás v najbližších mesiacoch asi čaká sa o tom baviť viac. A ja sa chcem spýtať na jednu oblasť, ktorá je veľmi špecifická pre malé Slovensko, kde je každý s každým spolužiak. A to je, my tu aj na súdnej rade o tom veľmi vášnivo diskutujeme. A to je ten vzťah advokát a sudca, kde sa stretávajú také dva pohľady na to. Jeden je, že vlastne tie vzťahy sú prospešné, tie vzťahy umožňujú vzájomnú výmenu, a keď sa ten advokát s tým konkrétnym sudcom na dovolenke, na večeri, na pive nebaví o konkrétnych kauzách, tak je tá frekvencia vzťahov vlastne OK, aj vysoká. Proti tomu stojí iný názor, ktorý hovorí, že vidíme, kam sme sa dostali a možno by stálo za to spresniť a sprísniť tú úpravu, aby sme tomu lepšie rozumeli. Lebo ja keď vám poviem, že... Ja keď sa o tom rozprávam, tak s takým úsmevom z odbornej verejnosti sa stretnem, keď poviem, že no oni skrátka sa síce stretnú, ale určite sa nebudú baviť o žiadnych kauzách, keď budú spolu na tej dovolenke. Tak mne to príde, že tomu nikto neverí, len my sa tvárime, že tomu veríme. Čím nechcem povedať, že všetci sudcovia, všetci advokáti nejaké takéto pravidlá porušujú, len sa mi zdá neadekvátne v tejto situácii sa tváriť, že tomu unblock veríme. A chcel by som počuť váš názor, teda nie len o vzdelávaní, ale aj ako vnímate napríklad túto otázku z hľadiska etiky.
Dobre, takže začnem s tým vzdelávaním v etike, lebo to je taká kratšia odpoveď. Určite vzdelávanie o etike je prínosné, len povedzme si na rovinu, a ja tu sa vrátim, keď som... pred pár rokmi bavila s pani profesorkou Krskovou, ktorá je naozaj, myslím, uznávaný arbiter, pokiaľ sa týka etiky právnických povolaní. A len tak zožartuje, hovorím, že či by nám nenapísala etický kódex. To bolo už dávno, no, 8 rokov. A ona povedala, nie, tú etiku naozaj treba mať v sebe. A čo ja už vám sudcom budem, aké etické kódexy písať. Každý etický kódex je tak účinný, pokiaľ ho si ho kdojak osvojí. Ale druhá vec je, že ak ho nemám v sebe, ten vnútorný, tak môžem chodiť aj na 20 školení zase. Ona je to veľmi citlivá téma. Len ja napríklad si myslím, že etika je vec zase osobného príkladu. To je vec osobného príkladu. Aj na tých súdoch. My naozaj by sme mali, alebo nemali by sme sa báť pomenovať u toho kolegu niektoré tie veci, ktoré sa nám nepáčia z hľadiska etiky. A tým v podstate to budovať. No a k tej druhej otázke, to ja sa dovolím sa ospravedlniť, že možno vás trošku zdržím. Ja som dlhé roky člen redakčnej rady Bulletinu Slovenskej advokátskej komory. A jedna z... asi dva roky diskutovaných tém bol práve vzťah sudcu a advokáta. A my sme diskutovali o jednom článku, ktorý jeden advokát napísal, ale dali sme tam aj potom, po dohode v redakčnej rade, je nás tam asi 24, aj jedno. Ja som tam, sudcovia sme tam, tuším, dvaja. A sú tam samozrejme z vedeckej obce profesorka Ovečková a profesor Števček, a potom sú tam samozrejme logicky advokáti. A debatovali sme o tom a pritom, keď sme uverejňovali tieto články, sme naozaj narazili na mnohé názory. A teraz zase paradoxne sa vrátim k tomu najvyššiemu českému správnemu súdu, kde sme naozaj našli rozhodnutie kárneho senátu, kde veľmi pekne bolo vyjadrené, čo áno, čo nie a prečo to, ten sudca nebol, nebol uznaný ako kárne zodpovedný, nemám kárnu zodpovednosť. A tak sme uverejnili aj to, uverejnili sme aj ten názor. Ja si myslím, a znovu, že to je, aj táto otázka je otázka osobnej integrity. Pretože asi ťažko, keď budeme sprísňovať, tak teraz ako? Nariadíme sudkyňam, ktoré majú manželov, advokátov, aby sa rozviedli. Preháňam, chap, hej? Jednoducho je to o osobe. Ja osobne si myslím, že každý sudca musí vyhodnotiť, kde, ako a s kým sa stretáva a hlavne o čom sa s ním rozpráva. Pretože ja osobne mám priateľov medzi advokátmi, mám. Môj najlepší priateľ je advokát. My sa nikdy nebavíme o kauzách. My sa bavíme o holuboch, o psoch, o deťoch. Ale je to stále o tom, že jednoducho ten sudca musí vedieť kam. A nevážila by som si takého priateľa, ktorý by po mne chcel detovať. Prestala, ja osobne by som sa s ním prestala kamarátiť. To je môj názor. Ktorý by si toto dovolil. Ktorý by zdevalvoval naše priateľstvo na takúto úroveň, že priateľím sa s tebou, lebo mám také a tak, kričím, ja sa ospravedlním. Taký prejav. A takže toto je moja odpoveď.
Nech sa páči, že magister Žilinček potom...
Takže posledná moja otázka presne na toto nadviaže. Poznám aj ten článok, ktorý uverejnil bulten advokácie, to ma veľmi zaujalo, a aj ten judikát doktora Šimky z Najvyššieho správneho súdu. Rozdiel medzi tým, čo som ja mal na mysli a týmto judikátom je práve v tom, že ten judikát riešil hranicu disciplinárneho previnenia. Čo je trochu iná hranica ako optimálne etické správanie sudcu. Nie každé etické previnenie je zároveň disciplinárnym previnením. Je tam pásmo etických zlyhaní alebo nie optimálneho etického správania, ktoré ešte nemusí byť disciplinárne stíhané. Ja chápem ten judikát v tej druhej rovine na hrane disciplinárneho. Preto je to judikát disciplinárneho senátu a nie nejakej etickej komisie, ktorú tiež Soudcovská únie má. Na margo toho, tej odpovede úplne vám rozumiem a verím vám, že z hľadiska osobného by ste sa zachovali takto. My sa ale musíme na to pozrieť z hľadiska systémového, pretože my sme sa tu ešte pred rokom, keď som navrhol, aby sme preložili z angličtiny niektoré medzinárodné odporúčania z hľadiska korupcie medzi sudcami. My sme sa tu rozprávali o tom, že o akej korupcii medzi sudcami tu ja vôbec rozprávam. No a teraz ubehol rok a už vieme, o akej korupcii medzi sudcami sa rozprávame. Čiže z tohoto dôvodu pred nami stojí vlastne riešenie tej otázky nie až tak na individuálnej úrovni, lebo nemôžeme čakať, kým zase vypáli von nejaká nahrávka, ktorá vlastne odhalí, že nejakí sudcovia prekročili tú hranicu, ktorú aj vy ste korektne pomenovala, svoju osobnej integrity. A preto sa nad tým budeme zamýšľať. Ale rozumel som vám aj v tej odpovedi, ktorú ste predostreli, čiže ak je ešte niečo, čo by ste k tomu chceli doplniť, nech sa páči. Ak nie, tak ja som skončil.
Ďakujem pekne, mám pocit, že aj tak veľa rozprávam.
Ďakujem, to je všetko.
Ďakujem pekne. Doktorka Príbrovská sa hlásila, potom magistra Kosova.
Áno, ďakujem veľmi pekne. Takže ešte položím otázku. Vrátim sa ešte veľmi stručne k tomu Najvyššiemu správnemu súdu, aj keď myslím si, že nebudem vám klásť už otázky na túto tému, pretože vy kandidujete za predsedničku Najvyššieho súdu, takže nemyslím si, že je potrebné sa pýtať podrobnejšie. Som veľmi rada, že podporujete túto myšlienku. To je podľa mňa dôležité vedieť, že či podporujete myšlienku vzniku Najvyššieho správneho súdu, ale o podobe Najvyššieho správneho súdu myslím si, že nemá význam hovoriť dnes. To bude aj tak predmetom politických diskusí a dúfam aj nejakej širšej právnej verejnosti. Len podotýkam, že nemyslím si, že nosnou agendou Najvyššieho správneho súdu budú disciplinárne konania. To je len jedna z agent. A v Českej republike tiež, pokiaľ viem, sa chystá nejaká rozsiahla novela na túto tému. Takže budeme sa potom inšpirovať možno aj nimi, možno nie. To bude otázka diskusí. Ja sa ešte chcem spýtať k tým asistentom. Povedali ste, že treba navýšiť, s tým súhlasím. A chcem sa ešte spýtať, že čo sa týka spôsobu výberu asistentov, že aký je váš názor, či by si sudcovia mali vyberať týchto asistentov, ako je tomu na ústavnom súde a takisto aj v Českej republike, pokiaľ viem, na najvyššom súde si vyberajú sudcovia asistentov. Ako by ste sa k tomuto vy postavili?
Ja sa len úplne maličko musím ohradiť. Ja som nepovedala, že to má byť nosná agenda. Bože, chráň. Bože, chráň. Ja si myslím práve, že správne právo má toľko úžasných agent a špeciálnych agent, ktoré teda musí riešiť, či sú to finančné, daňové a ďalšie a ďalšie. To bolo skôr z ohľadu toho, že všetci to asi pociťujeme a vy najviac to pociťujete, že tie disciplinárne senáty naozaj nepracujú tak rýchlo, ako by mali. A v tomto prípade ja naozaj vidím tú rýchlosť ako dosť podstatnú, rýchlosť rozhodovania pri tom disciplinárnom konaní. A s tým výberom asistentov, ja som jednoznačne za to, aby si sudcovia. Ja keď vidím ja som taký maniak, ja som furt na tých webových stránkach, a ja keď vidím na niektorých webových stránkach, kde sa uverejňuje v Čechách, že už sudca krajského súdu hľadá asistenta, vyslovene napísané, Jozef Novák hľadá asistenta, ktorého, tak myslím si, že to je absolútne správna cesta, a keď teda dnešná úprava to nedovoluje, no znovu hovorím, treba zmeniť právnu úpravu. Nič viac.
Ďakujem, magistra Kosova.
Pani doktorka, ja s vami absolútne súhlasím, čo sa týka toho etického správania a kontaktu advokátov a sudcov, pretože ten problém, ktorý nastal v justícii, nie je problém zlyhania jednotlivcov v etickej rovine, ale v závažnej trestnej činnosti, takže tam sa nemusíme pohybovať v etickej rovine. Osobne tiež vidím problém, kde najintimnejšie kontakty sú napríklad, keď je sudkyňa matka a syn advokát, tam to nikto neustriehne. A keď niekto niekoho chce korumpovať, tak nemusí sa s ním verejne stretávať, ale robí sa to presne naopak. A preklopím do toho etického vzdelávania alebo etickej výchovy. Tiež si myslím, že či má etický kódex 10 alebo 100 strán, keď to ten človek nemá v sebe, tak si ho buď ani neprečíta, alebo keď si ho prečíta, tak mu je to na dve veci, keď proste tak nebude konať a nikto to neustriehne. Ale skôr chcem smerovať svoju otázku k tomu, že asi už neskoro vzdelávať sudcov k etike, keď idú na najvyšší súd. Aj keď teda kandidujete na predsedničku najvyššieho súdu, asi je potrebné, ako ste hovorili, aj tých vyšších súdnych úradníkov, asistentov k tomuto viesť. Ako by ste si to predstavovali pri kandidátoch na sudcov, ktorí nejdú z justície, ale idú zvonka, napríklad rovno aj na krajský súd? Ako zabezpečiť to etické vzdelanie alebo tú etickú výchovu, to nasmerovanie u týchto ľudí, ktorí rovno naskočia do talára z vonkajších profesí?
Ďakujem.
No, ja osobne si myslím, že ani u tých, ktorí idú, ako vy ste povedali, idú, alebo ktorí sú vyberaní z asistentov a vyšších súdnych úradníkov, sa dnes nejaký veľký dôraz na etiku nedáva. Alebo aspoň som si to nevšimla, možno sa mýlim. To výberové konanie, respektíve tie skúšky a potom to výberové konanie, poviem úprimne, neviem, či obsahuje úplne jednoznačne tieto otázky alebo teda tieto posúdenia, ale vždy je to na výberovej komisii. Rozhodne si myslím, že výberová komisia sa to vždy môže spýtať, že? A súhlasím s tým, že áno, už pri výbere, alebo teda postupe na sudcu najvyššieho súdu, to by mala byť samozrejmosť. Ale znovu je to o tom poznať toho kandidáta. A tá etika, ona sa prejavuje, myslím si, alebo teda môže prejaviť, naozaj, ako nerobme z tej etiky a zase to, že niekto vieje s príborom veľmi zľahčím, že? Ja si myslím, že tá etika je neoddeliteľne spojená s prácou toho sudcu, ako pristupuje k svojim povinnostiam, ako rozhoduje, či má staré vec, či má napísané rozhodnutia. Pre mňa je aj toto etika. Neviem, či sa dobre vyjadrujem. Takže že z tohto pohľadu. A pokiaľ sa týka znovu tých väzieb, Ťažko sa mi k tomu vyjadriť. Skutočne Slovensko, už to tu niekto povedal z vás, že Slovensko je malá krajina, ale sú aj menšie krajiny. Slovensko má 2 milióny. A myslím si, že to tam, alebo aspoň nevieme o tom, že by to tak vypuklo. Ja to vidím tak. Zjavil sa veľký problém. Je to, keby som to medicínsky povedala, ako niečo, keď sa zbiera, poviem škaredo vred a on praskne. Všetci sme to viac menej asi aj tušili, alebo teda sa to viac menej hovorilo, ale takto explicitne to ešte nikto nikdy nevidel. Aspoň ja som sudca 30 rokov. A súhlasím aj s tým, že z veľkej časti to, čo sa zjavuje, je hľadisko trestnoprávne. To je môj názor. Je. A ja dúfam, že sa to tým smerom aj vyvinie a posunie. Prepačte, že som taká.
Počkajte, tam sa mi hlásil doktor Burík, potom doktor Mesároš, doktorka Pramková.
Ja trochu odbočím, lebo bavili sme sa tu o tom, čo trápi verejnosť. Ja súhlasím s tým, že príťahy v konaní sú jedna vec, ale mňa celkom trápi tzv. Vymožiteľnosť práva. Hej. A myslím si, že to trápi aj verejnosť. Darmo my rýchlo skončíme vec, hej, ale ten rozsudok je tomu účastníkovi na nič. A potom sa to tu rieši exekučnými amnestiami a neviem, či toto je nejaké riešenie. Tak by ma zaujímal váš názor, ako by sa mala zlepšiť vymožiteľnosť práva, alebo váš subjektívny názor na to, lebo niekedy človek má pocit, že to súdne rozhodnutie nič neznamená. Nikto ho nestíha, nerešpektovanie, povie sa, že to asi ani není ani úradné rozhodnutie, lebo marenie výkonu úradného rozhodnutia, čo som sa informoval, mi povedal, že tam úmysel sa nepreukáže nič. Čiže ľudia, všetci vieme, majú peniaze, otočia ich, poprepisujú majetky. Jednoducho, ten rozsudok môže tu byť rýchlosť konania akákoľvek, ale pozrime sa, koľko máme exekúcií, čo sa absolútne nevymôže nič. Hej? Tak aký je váš názor, čo by s tým sa dalo robiť?
Toto naozaj je dobrá otázka a veľmi mne blízka. Možno začnem z dávnej minulosti. Ja osobne si myslím, že tu zlyhal z veľkej časti štát, keď hovoríte o tých exekúciách, pretože my sme všetci tu, čo sme civilisti a aj obchodní sudcovia, boli svedkami tých tisícok žalôb od tých nebankových subjektov. A tie nebankové subjekty, napriek našim upozorneniam zo strany súdov a zo strany aj iných, tak tu mali, tak povediac, naozaj zlatú baňu. A ľudia sú, a to musím povedať, právne veľmi slabo vzdelaní. Podliehajú rôznym tým. Ja celkovo si myslím, že teraz budem tu vyzerať tak divne, ale ja si stále myslím, že ten konzum nás naozaj raz všetkých zničí. Že proste tá reklama a všetko, ako, kam to vedie, že ešte si kúpte televízor, ešte si zoberte peniaze, toto a toto. A tie subjekty bez preverenia toho, či ten človek je schopný splácať. Moc doširoka, že? Ale mňa to naozaj trápilo, lebo a mňa to doteraz trápi, lebo prepačte, ale aj to zastavenie exekúcie, to je z toho. No.
To sú bežné pohľadávky, faktúry medzi podnikateľmi, nikto nikomu nič neplatí. Mňa skôr toto zaujíma, nie. Normálne bežné spor medzi účastníkmi, lebo o tých spotrebiteľov vieme.
Ja by som sa k tomu dostala, pán doktor, pretože ja som len začala týmto, že keď ste vy začali s tým zastavením exekúcií, tam ste tak spomenuli, že ja si myslím, že niekde to začalo a nebol to správny začiatok. Ale pokiaľ sa týka vymožiteľnosti práva, nie je to úplne otázka na sudcov a justíciu. Veď my práve, že rozhodujeme, snažíme sa rozhodovať, čím skôr my sa snažíme poskytnúť tú ochranu. Mohlo by to byť aj rýchlejšie, ale dobre. Ale znovu hovorím, tam zlyhávajú iné zložky. A keď, nehnevajte sa na mňa, keď tu naozaj prichádzame do toho, a to je zase ten odraz, že niekto nerešpektuje to vykonateľné rozhodnutie, a tomu človeku sa nič nestane, tak to je presne to, kam mierim, že potom naozaj tá morálka ide dole. A ten človek ďalší si povie, tak keď ten nemusel, ani ja nemusím. Ale stále si myslím, že toto nie je otázka úplne. Teda nemôže to byť zase až náš problém, máme ich dosť, že? A hej, takže tam by mali asi zabrať iné zložky.
Ďakujem. Pán doktor Mesároš.
Ďakujem, pekný deň. Moja otázka sa týka, pani doktorka, novely zákona o sudcoch, ktorá sa udiala, ktorá sa uskutočnila v decembri minulého roka. Je všeobecne známe, je vám známe, že tento zákon zavádza nový inštitút, paragraf 22, nové právomoci predsedovi Najvyššieho súdu. A musím povedať, že ste práve vy inšpirovala na túto otázku, lebo vás počúvam, že to je otázka trestnoprávna. Myslím si, že práve tento inštitút, účel a zmysel tohoto inštitútu spočíva v tom, že to nemusí byť iba trestnoprávna kategória a otázka. Lebo stačí iba pochybnosť, keď predseda Najvyššieho súdu má pochybnosť o tom, že niektorý zo sudcov nespôsobili vykonávať svoju funkciu, môže podať návrh súdnej rade na pozastavenie teda tejto funkcie. Moja otázka je, že či, pokiaľ by ste sa stala predsedničkou Najvyššieho súdu, či by ste tento inštitút nie v prvých 100 dňoch, či by ste v prvých 30 dňoch využila.
Začne možno zase trošku zoširšia. Ja nie som úplne stotožnená s tou novelou zákona. Poviem úprimne. Nie, je to tak 50-50%. Samozrejme, hlasovanie, teda respektíve to, čo sama súdna rada vyvolala, že sa má hlasovať verejne, je krok správny. Ale samotné právomoci, ktoré tu zas boli dané jednotlivým osobám vo mne, a možno je to tým, že som naozaj tak dlho súdkyňa, vzbudzujú oprávnené pochybnosti o tom, že vždy je to možné zneužiť. Je tu tá poistka súdnej rady, berem, preto hovorím 50-50, je tu poistka toho, že súdna rada to nemusí v podstate ten návrh, alebo teda odobriť, keď to tak poviem. Ale, viete, vadí mi tam taká vec, a poviem úprimne, čo mi tam vadí. Tá vágna definícia s poznatkou zistí. Ako to pre mňa ako právnika je strašne neurčitá skladba, neurčitá tá podstata tam je. Pretože z akých, alebo odkiaľ sa to dozvie, znovu sme pri tom, hej? Stačí, že si prečíta jeden článok, alebo, neviem, niekto mu pošle anonym? Nedaj Bože ešte. Ako, je to strašne zodpovedný prístup. A nie som úplne, znovu hovorím, nie som veľký priaznivec tej novely. Nie som. A ešte poviem prečo. Poviem preto, lebo zase, a tak, ako sa v poslednom čase veľakrát opakuje, je tu rýchlo spravený zákon na nejaký problém. Tu sa vôbec neriešia tie zásadné problémy. Tu sa spraví gesto a spraví sa reštrikcia. Zásadne sa tu riešia veci reštrikciou. A mne toto vadí. A máme tu príklady z minulosti, keď je právomoc sústredená u jedného človeka. Či už je to predseda Najvyššieho súdu, či je to generálny prokurátor. Nedaj Bože ešte minister spravodlivosti, čo sú všetko respektíve minister spravodlivosti je vyslovene politická funkcia, že? A dobre, je v zákone poistka, že teda 80% platu stále dostáva ten sudca, rozhoduje o tom súdna rada, pomerne krátka lehota je tam uvedená v zákone. Všetko tieto poistky by som brala. Ale trošku ten začiatok mi vadí, poviem úplne presne v čom. Pretože sudca, a dneska sme sa o tom bavili, o tej etike, sudca to je aj o povesti. Sudcovi sa dá povesť zničiť veľmi rýchlo, ale veľmi ťažko ju potom vo verejnosti obhajuje. Pretože to je ako s tým, že poviete na niekoho niečo, uverejnia to média a povedzme, potom sa ukáže, že to nie je tak, ale už si nikto nevšimne to, ten druhý výsledok. To už naozaj nie je potom pre nikoho zaujímavé. Takže tam by som bola veľmi opatrná. A s tými 30 dňami, keď by som bola v tej funkcii, budem to riešiť, uvidím. Ale znovu hovorím, nie som úplne naklonená tomu zákonu. Nepáči sa mi úplne.
Ja si dovolím skutočne veľmi stručne reagovať. Samozrejme, chcem vás uistiť, že ani mne sa ten zákon celkom nepáči, je to veľmi všeobecné, to je fakt. Ale ja som bol zvedavý na to, či vy, ktorá by ste dbala o to, aby to nebolo zneužité. Vy máte v rukách návrh. A či by ste využila tak, a nie zneužila, ale využila tak tento inštitút, lebo však preto nám to teda zákonodarca sa snaží nám pomôcť, aby sme mohli. Zatiaľ sme hovorili o tom, že nemáme žiadne možnosti. Teraz už máme možnosti a ja si myslím, že súdna rada bude dbať o to, aby sa nezneužívali tieto veci. Teda, a myslím si, že pokiaľ by ste teda sa stala predsedničkou súdu, aj vy by ste dbala o to, aby ste nedala taký návrh na základe tohoto inštitútu, aby to bolo zneužité 100%.
Ďakujem veľmi pekne. Teší ma tá dôvera, ktorú ste mi viac menej teraz vyjadrili. Ja skutočne si myslím, že naozaj som dlho v justícii, poznáte ma mnohí veľmi dlho. Určite by som bola maximálne zodpovedná v tomto smere.
Všetko k tejto otázke? Doktorka Prámuková a ešte sa mi kto hlasil? Magister Pohančaní potom.
Ja by som sa chcela vrátiť k poslaniu Najvyššieho súdu, a to k zjednocovaniu judikatúry Najvyššieho súdu, Najvyšším súdom. A zaujímal by ma váš názor na iniciatívu, že zlyhanie v zabezpečení zjednocujúcej judikatúry Najvyšším súdom sa musí stať disciplinárnym previnením v tých veciach, kde to zákon požaduje. A tiež, aký je váš názor na to, že by mali byť disciplinárne postihovaní sudcovia za právny názor vyjadrený v rozhodnutí? A ako podotázku by ma zaujímalo, či máte vedomosť o konaniach, ktoré sú o disciplinárnych konaniach, ktoré sú vedené proti sudcom Najvyššieho súdu. Niektoré boli medializované. A ako chcete s tými návrhmi naložiť a vedením konania?
Poviem, začnem od konca. Poviem úprimne, že nie som oboznámená s tým, koľko vedie Najvyšší súd disciplinárnych konaní. Nie. To by som naozaj si vymýšľala nejaké číslo a ako s nimi naložím individuálne s každým jedným, keď teda zistím, aké sa vedú. Pokiaľ sa týka disciplinárneho, neviem, či som dobre tomu začiatku rozumela, že za nerešpektovanie stanoviska, že by to malo byť upravené priamo, áno, že považuje sa disciplinárne, že by sa malo to... Ja som veľmi opatrná v tom dávať disciplinárne návrhy za právny názor. Veľmi opatrná. Pretože áno, ja vidím cestu naozaj v tom presvedčiť sa vzájomne o správnosti. A ísť hneď do disciplinárnych, keď niekto, ja neviem, individuálne v jednej veci to stanovisko, ja neviem, nerešpektuje, určite by som sa snažila najskôr s tým dotyčným sa ho spýtať, prečo to robí. To by som potrebovala vedieť. Potrebovala by som vedieť úmysel. Neviem, či sa dobre vyjadrujem. Ale takto natvrdo to dávať, akože to sa mi nepáči. To sa mi nepáči a hoci si myslím, a naozaj si to myslím, že stanoviská sa majú dodržiavať. Už keď teda sú stanoviska prijaté. Ja si myslím, že aj judikatúra, teda erkové veci sa majú rešpektovať. A znovu sa vraciam k tomu inštitútu Veľkého senátu, ktorý si myslím, že v tomto smere by, aj keď hovorím znovu, nefunguje až tak, ako by mal napomôcť tomu. Pretože naozaj úprava, zase sme pri tom civilnom sporovom poriadku, je o tom, že keď sa chcem odchýliť, tak ho tomu Veľkému senátu tú vec predložím a Veľký senát povie, či je to správne alebo nie. Neviem, či tam ešte niečo bolo v tej otázke. Ešte? Teraz. Už, no. Zlyhanie zabezpečenia, tomu to úplne nerozumiem.
Kto by podľa vás mal zodpovedať za to?
Aha, zlyhanie zabezpečenia. No, už či tá je veta je taká súdu, krkolomná, nie?
Predseda kolegia, kto by za to mal zodpovedať?
Neviem, ja si to neviem dosť dobre teraz rozobrať a neviem to dosť dobre pochopiť. Možno je to už že s únavou, ale čo to je zlyhanie zabezpečenia? Akože keď pochopím ten inštitút zlyhanie zabezpečenia, tak možno budem lepšie vedieť odpovedať. Pokúsim sa odpovedať v tom smere, že ja si myslím, že každé kolegium a každý predseda kolegia má záujem na tom, aby prijímal rozhodnutia do zbierky. Jaké zlyhania, zabezpečenia, mi proste nesedí tá veta. Tá veta sa mi nezdá, tak to poviem. Neviem, nechápem ju, neuchopím ju. Tak to mi uniklo.
Všetko? Dobre, magister Pohančeník, nech sa páči.
Chcem sa opýtať, ako vravala si o tom systéme viacerých očí, teda, hej, pri tej kontrole vieme o tých kauzách, o tom audite, bol publikovaný verejne aj v denníkoch, aký systém teda viacerých očí máš na mysli? Pri tej kontrole.
Áno, áno. Ja si myslím, že systém viacerých očí je krížová kontrola. To znamená, že nezverí sa tá právomoc len tomu kancelárovi, ale jednoducho to bude také širšie vedenie. Aj keď teda na jednej strane áno, je tu postavenie toho kancelára, vedúceho toho úradu. Ale nemôže to byť tak, jak doteraz, že nikto iný nevie, čo sa robí. Toto má na tom hneva.
Veľký senát mal aj u nás väčšie očakávania.
Áno, správnom tiež.
Správnom kolegiu máme tiež veľký senát. Mali sme teda aj ako sudcovia, ale aj verejnosť väčšie očakávania. A tiež to zatiaľ optimálne nefunguje. Je to problém v tom nastavení, alebo v zákonnej úprave, alebo v tých ľuďoch, ktorí sú v tom veľkom senáte?
Ja sa vrátim a budem sa opakovať. Skutočne veľký senát, keď sa zavádzal, a to či do správneho súdneho poriadku, teda na správnom kolegiu, alebo do civilného sporového poriadku pre kolegia obchodné a občianskoprávne, tá úprava je veľmi stručná. Ale naozaj bola, v tej komisii bola tá stručnosť bola kvôli tomu, že doslova nám bolo ponúknuté najvyššiemu súdu, vy si upravte rokovanie, vy si to dajte do rokovacieho poriadku. Takto sme sa na tom uzhodli. Že my ako komisia, ktorá spadala pod ministerstvo spravodlivosti, jednoducho komisia nechcela ísť do detailov v procesnom predpise, ako by to malo byť, lebo sa rátalo, že to bude v rokovacom. Začal sa tvoriť rokovací poriadok, ja som mala pomerne presne paragrafy, ktoré by tam mali byť. Neprešlo mi to vo vtedajšom vedení. A myslím si, že k tomu sa treba vrátiť. Znovu hovorím, ak mám presne upravený postup, tak sa ťažšie už aj z neho, alebo sa nedodržiava ten postup. Hej, keď sa rozmení na drobná, je konkrétnejší, presnejší. Áno, ťažšie ja potom poviem, no ja som to nepredložil, ale tu mám úpravu, že som to musel a prečo som to musel, ako som to musel. Toto je asi moja odpoveď.
Ten spomínaný najvyšší správny súd Českej republiky je súdom otvoreným už len preto, že majú na svojej stránke zverejnené fotky tvári tých súdcov, to znamená aj s bližším nejakým opisom. Nie je tam žiadny problém, pýtali sme sa ich na to, oni hovoria, sú ľudia, jeden chodí s obsom, druhý je v záhrade, proste verejnosť má právo ich poznať, tvár tých súdcov, ktorí sú za to ich kauzou. U nás také niečo nie je a väčšina si myslím, že im to dokonca vadí, že ich niekto fotí alebo sníma a už teda vôbec neviem, či by súhlasili, aby boli zverejnení na webe.
Na túto otázku viem úplne presnú odpoveď, keďže som pôsobila teda v rokoch 2014-2017 v tom vedení súdu ako predsednička kolegia. A práve táto otázka tam bola na pretrase a viac menej potom sa došlo k takému nejakému kompromisu. Najskôr tam boli aj návrhy, že by to malo plénum odhlasovať, tak ako v svojím spôsobom ústavní súdci v pléne tiež mnohé veci odhlasováva, ktoré sa týkajú týchto vecí. Potom to ani do toho pléna predložené nebolo. A ponechalo sa to ale na, dalo by sa povedať, úvahe každého súdcu. Ja osobne s tým problém nemám, no aj by som ťažko mohla mať, keď teda v tých médiách som už bola viackrát v poslednom čase, ale ani predtým som nemala problém zverejňovať, pretože ja si myslím, že sudca sa nemá prečo hanbiť za svoju tvár.
Otázka posledná. Týka sa verejnej voľby. Boli tu už dve neúspešné, tajné voľby. Posledná bola tuším v novembri alebo oktobri, doktor Šikuta.
Novembri.
A nečelil nejaké kritike, napokon získal 8 hlasov a kladných, a teda a 8 ľudí sa zdržalo. A ja naozaj by som teda rád vedel, kto ako hlasuje, a to dnes to uvidíme. Ako ty vnímaš výhody a nevýhody tej verejnej voľby?
Ja osobne si myslím, že verejná voľba je v tomto prípade veľmi vhodná, pretože svojím spôsobom súdnu radu predstavujú naozaj reprezentanti celého, na jednej strane súdnictva, teda súdov, sudcov, ktorých si ich zvolili, získali najviac hlasov. Na druhej strane teda tie definované subjekty, ktoré teda, tak môžem povedať, túto ľavú stranu zaplnili. A každý z nás by mal zodpovedať za svoj názor, za to, prečo sa rozhodol tak. Ja by som napríklad, a vy ma asi ukamenujete, ale ja by som aj zrušila to zdržovanie sa. Ja by som proste bola tak, jak na kolégiu u nás napríklad na kolégiu, keď sa hlasuje, nemôže nikto povedať, že zdržiavam sa. Musí byť za, proti alebo za. Hej? A vtedy sa to prijme. Alebo neprijme. No, keď nie je dosť. A mne sa ten inštitút zdržal som sa, prípada taký zvláštny. Ja viem, že sú oponenti, ktorí povedia, nevyhovoval mi ani jeden, berem. Ale ako nepáči sa mi až tak. Bola by som, jak v Biblii, áno, áno, nie, nie.
Všetko nám odpoď. Ešte ja by som sa tiež chcela opýtať. Áno, no nech sa páči, doktor Burik.
Ja by som len trochu k tej voľbe. Ja samozrejme som za verejnú voľbu všetko, ale nepripadá vám to trošku také účelové, keď tu bol doktor Harabin, tak si pamätám, vždy bola voľba verejná, ale keď tu bol doktor Harabin, tak sa povedal, že všetci sa ho boja, tak sa rýchlo zmenilo na tajnú. A preto sme sa dostali k tej tajnej voľbe prakticky, lebo to verejná nie je nič nové v tejto súdnej rade. Hej? To tu už bolo, tak ja len na osvetlenie k tomu.
Niektoré otázky už boli položené, ktoré som ja tiež mala záujem počuť váš názor, napríklad na ten paragraf 22a novo teda prijatý, čo sa týka dočasného pozastavenia súdnou radou, teda výkonu funkcie sudcu, takže to ste už odpovedali, ale vy ste spomenuli vo svojej prezentácii, alebo teda spomenula si, veď nebudeme tajiť, že si týkame,
že sa poznáme dlho,
elektronizáciu. A teda, že by bolo dobre zaviesť aj teda tento moderný prvok aj na najvyššom súde. Viem, pracoval som tam, viem, že teda v tomto smere je tam určitý spánok, by som to nazvala. Len chcela by som sa ťa opýtať, že tam vidíš nejaké problémy z hľadiska toho, akým spôsobom je vybavený vlastne technicky najvyšší súd a čo by bolo potrebné, aby teda tá práca súdcov bola uľahčená tou elektronizáciou a nie teda sťažená. Pretože mám signály aj z krajských súdov, pri obchodných sporoch by sa mal viesť vlastne už len elektronický spis, že pri tej výbave, aká je na súdoch, alebo akým spôsobom sa ten spis vedie, tak keď trojčlenný senát odvolací dostane štos CD-čiek, kde nevie určiť, nevie si vyhľadať konkrétne treba z výpovede, alebo vyjadrenia, alebo stanoviska, skladka, a teraz každý jeden ten člen senátu má počúvať tú haldu tých CD-čiek, že akým spôsobom vlastne toto by si ty riešila na najvyššom súde, aby tá práca naozaj bola uľahčením a nie sťažením, faktickým sťažením práce senátu.
Ja teda, aj keď som povedala, že som maniak na siete sociálne a podobne, ako rozhodne sa necítim ako IT špecialista. Ale bola som na tej stáži na tom ústavnom súde, ja som tam asi nemala chodiť. Jednoducho som to videla, že sa to dá. A dalo sa to už dávno. Ide o to, že najvyšší súd svojím spôsobom, a to je trošku rozdiel od toho, čo si spomínala, krajské súdy a podobne. Najvyšší súd vo veľa agendách, či už správnej, alebo teda u nás, ale aj v obchodnej, už de facto rozhoduje ako o mimoriadnych opravných prostriedkoch, respektíve o prostriedkoch, už kde nevykonáva dokazovanie, ani nemôže vykonávať dokazovanie, vychádza naozaj len z tých. Na ústavnom súde sa naskenujú jednoducho podania, prílohy, rozhodnutia a to tvorí základ. Keď ten sudca si žiada, že by chcel ten spis vidieť, tak si ho vyžiada. Ale nie, že tie spisy z toho, z tých okresov sa neustále k nám tam proste presúvajú, kde je to vec, ktorá treba je po lehote zjavne a je to spis, ktorý už len za tú dopravu súdy platia, ktorá je pomaly nadrozmerná. Preháňam. Ale jednoducho v tomto smere ja to vidím, to uľahčenie. Neviem, ale hovorím, nie som na to špecialista. Len si myslím, že sa to dá. Že dnes tá doba tak pokročila z hľadiska elektronizácie, z hľadiska teda možnosti, že možno je to zase len otázka za prvé financií, za druhé projektu a ideme.
Pri probléme jednak v trestných veciach, lebo tam sa ten elektronický spis nevedie, ale problém je napríklad v zápisnicách spojednávaní, ktoré nebude čo skenovať, lebo zápisnica fyzicky písomná nebude. Hej. Čiže budú len CDčka, čiže to si treba sadnúť všetci členovia senátu a počúvať. Hej, niekoľko hodinové pojednávania. Jasné. To je ten problém. A ďalší problém, ktorý ja vidím, je v tom, že sa nedá listovať v tom elektronickom spise. Neviem, či sa rozumieme. Proste treba otvoriť, zatvoriť. Nedá sa listovať tak ako fyzicky v rámci spisu.
Myslím si, že toto sú skutočne technické detaily a ja si ale myslím, že sa naozaj nemôžeme tváriť, že tá elektronizácia tu nie je, alebo teda nezačala. To treba len ísť ďalej.
Dobre, a ešte sa chcem spýtať na Sudcovská rada Najvyššieho súdu prijala uznesenia nedávno. Neviem, že či si oboznámená s nimi.
Na tej poslednej?
Áno, myslím, že z 15.
Čítala som zápisnicu, áno.
Áno, že teda ako by si sa postavila k tým odporúčaniam alebo tým žiadostiam, odporúčaniam vedeniu Najvyššieho súdu.
O to ubytovanie?
Tu sú, áno, to, čo sa týka výkonu stáži, respektíve dočasných pridelení a čo sa týka náhrad vlastne za výdavkov nad rámec uvedený vo vyhláške, keďže vyhláška a čo sa týka ďalej novelizácie vlastne paragrafu 81 385, čo sa týka bezplatného užívania primerane vybaveného bytu.
Ja som si tú vyhlášku hneď potom, ako bola zápisnica zo Sudcovskej rady, pozrela, aj som si ju vytlačila, to číslo 572/2008, kde sa uvádzajú výšky, teda zvýšené, alebo teda náhrady zvýšených výdavkov pri dočasnom pridelení, pri výkone stáže a pri priložení. Tu sú viazané priamo konkrétne na vzdialenosť. Myslím si, že v tomto až taký problém nie je, len treba povedať, že Ten zákon, alebo tá vyhláška začína z takej premisy, že pri preložení na súd vyššieho stupňa vzájme zabezpečenia výkonu súdnictva. A tuto ma trošku vyrušuje tá otázka, že dokedy. Lebo ja si myslím totiž trošku, a možno sa nestretnem úplne s pochopením, ale keď niekto sa stane sudcom Najvyššieho súdu, poriadku, možno tie prvé 2-3 roky, vzhľadom na to, že si nevie ešte zabezpečiť, alebo teda rozhliada sa, tak tá náhrada, tá výhláška určuje. Ale nemyslím si, že keď niekto je sudcom Najvyššieho súdu 10 rokov, že by mal mať bezplatné ubytovanie. To nie. Naozaj nie. A myslím si, že plat sudcu Najvyššieho súdu umožňuje si zaobstarať ubytovanie, tak ako napríklad si zaobstarávajú ubytovanie naši asistenti, ktorí takisto nie sú z Bratislavy. A v tomto smere, napríklad, pokiaľ ja mám vedomosť, existuje, myslím, že to je tiež vyhláška Ministerstva zahraničných vecí, ktorá priamo, ona tiež normuje, že jednoducho nejaký príplatok, ktorý sa dá, alebo teda určí na to bývanie, ale je to určené presne finančne. A ty si teda nájdi byt, možno lacnejší, možno dražší a čas ti pokryjem tak, ako teda to, tú prepravu. Ďalšia vec je, a treba tu rozlišovať, podľa mňa, otázku dočasného preloženia sudcu a otázku trvalého. Pretože dočasne preložený sudca, ktorý sa prišiel iba pozrieť, respektíve čas chce vidieť, či mu tá práca bude vyhovovať a cestuje, od neho ťažko môžeme žiadať, aby hneď si tu kupoval byty. A v tom smere si myslím, a vidíte, zase sa vracia možno k tej budove, že by mohlo možné napríklad v tej budove vybudovať ubytovania na úrovni, dnes už to nie je problém, kde by títo dočasne pridelení sudcovia mali vytvorené bývanie. Tak ako je to na ústavnom súde. Ja som na ústavnom súde za ubytovanie platila tiež a brala som tiež príplatok podľa vyhlášky, ktorý je nejakých, keď som tam cestovala, nejakých 170 priamo definovaný, že keď je sudca na ústavnom súde, v tej výlaške to je, nebudem vás tým unavovať. Takže takto ja vidím tú cestu v tomto smere.
To, že sa tá výlaška nemenila 11 rokov?
Znovu som pri tom, že zmeniť sa môže. A môže sa zmeniť, hovorím znovu, spoluprácu s tým ministerstvom zahraničných vecí. Môžeme sa s nimi v podstate baviť o tom, ako to majú oni normované, keď teda chodia ľudia, treba, ja neviem, do zahraničia, alebo teda keď sú niekde pridelení, alebo keď sú. To sa dá.
Ďakujem pekne. Doktorka Zajacová sa ešte hlásila s otázkou.
A ešte jednu takú otázku z hľadiska tej elektronizácie. Čo môže spraviť predseda Najvyššieho súdu preto, aby konečne fungovala stránka Najvyššieho súdu? Z hľadiska judikatúry pre nás tak, krajské súdy a okresné
súdy.
Toto si
presne pomenovala, pretože to je veľká bolesť. To je veľká bolesť, to je veľká hanba. Ja stále to nechápem, prečo to nefunguje. Vážne to nechápem. A chcem povedať, že ak teda naozaj by som mala tú možnosť, to bude jedna z prvých prvých vecí, priorít, na ktoré sa chcem ja sústrediť. Pretože dnes, keď my chceme naozaj, aby tie nižšie súdy mohli pracovať, aby aj my sme mohli pracovať, nestačí len ten ODAK, aj u ňoho je to otázka toho, že vlastne on z môjho pohľadu by mohol byť prístupný tie výstupy. No, ale to je všetko presne o tom, že sa to buduje. Ale stránka rozhodne. Lebo keď existuje v podstate systémy a spôsob, že zadáš slovo a ti vyhľadá rozhodnutie, ja stále nechápem, prečo sa to u nás nedá. Ja to nechápem. To je moja odpoveď. Možno blbá, ale moja odpoveď.
Ďakujem pekne. Ešte niekto z členov... Ešte máš otázku? Nie, nie. Ešte niekto z členov súdnej rady má otázku na pani doktorku Mesiarkinovú? Ak tomu tak nie, tak... Ďakujem veľmi pekne za prezentáciu aj za odpovede na otázky členov súdnej rady. Ja by som dala prestávku 15 minút, bude vám stačiť? Takže 15 minútovú prestávku. Poprosíme aj verejnosť, aby sme mohli vyvetrať miestnosť a zabezpečiť. Takže o 15 minút pokračujeme. Dobre, takže poprosím usadiť sa, aby sme nemali rušené zasadnutie. A pokračovali by sme ďalej s kandidátkou, ktorá si vyžrebovala poradie druhé. Nech sa páči, pani doktorka Bajanková. Tak ako predchádzajúca kandidátka, aj vy máte právo v rozsahu 20 minút uviesť svoju teda prezentáciu o svojej osobe a ako aj predstavu o pôsobení vo funkcii predsedu Najvyššieho súdu. Opätovne, pokiaľ by ste sa chýlili k vyčerpaniu časového limitu, budem vás teda na to upozorním vás na to. Nech sa páči, máte slovo.
Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička súdnej rady, vážení členovia súdnej rady. Dovolte, aby som najskôr poďakovala všetkým sudcom, ktorí ma navrhli na ten post a ďakujem za to, že môžem tu opätovne sa o tento najvyšší post v rámci všeobecného súdnictva uchádzať. Chcem vás len ubezpečiť, že tí sudcovia prišli za mnou. Ja som nelobovala, ani som nejakým spôsobom za nikým nikoho neposielala. Asi vám bude v prvom rade treba objasniť, prečo som tu opäť. Prečo som sa teda rozhodla opäť predstúpiť pred vás a kandidovať na túto pozíciu. Tak si vypomôžem trochu slovami slávneho filozofa Herakleita, nestúpiš dvakrát do tej istej rieky. Pokiaľ by som mala tieto slová chápať ako výzvu alebo výstrahu, tak tu nie som. Význam týchto slov je však v niečom inom. Tento slávny filozof chcel tým povedať, že časom sa okolnosti menia tak rýchlo, že včerajšia rieka je dnes iná, v prenesenom slova význame. Súradnice problémov a otázok, ktoré rieši a stoja pred najvyšším súdom dnes, sú iné ako tie, ktoré tu boli pred 4 mesiacmi, keď som tu stála. Chcem zopakovať znova to, že nie som člen exekutívy, zákonodarca a už vôbec nie politik. Som predstaviteľ súdnej moci a vo svojom príhovore sa chcem sústrediť iba na tie kompetencie, ktoré predsedovi Najvyššieho súdu prináležia. Tak prosím, chápte aj moje vyjadrenie. Nechcem zasahovať do tých vecí, ktoré v zásade predseda súdu nemá možnosť priamo iniciovať ani ovplyvniť. Vráťme sa ešte pár slov k tomu, čo sa nezmenilo. Nezmenilo sa predovšetkým to, že prvoradou úlohou predsedu súdu je zabezpečiť efektívny chod Najvyššieho súdu. Tento efektívny chod Najvyššieho súdu predovšetkým treba zabezpečiť vytvorením priaznivých pracovných podmienok. Pokiaľ ide o sídlo súdu, mysleli sme si, že situácia je vyriešená. Máme miesto, kde Najvyšší súd bude v rámci svojej kompetencie sídliť, je teda to doterajší priestor, ale otázka odsťahovania ministerstva spravodlivosti z týchto priestorov, to je len špička ľadovca, a ako sa ukázalo, problém, ako sa zhostíme tejto úlohy, nie je malý. Prioritne teda bude previesť a rekonštrukciu daných priestorov a je nevyhnutné, aby sme predseda súdu predovšetkým, ale samozrejme nie sám, prihliadal aj na to, že je potrebné v rámci tejto veľkej budovy vytvoriť aj tie priestory pre ubytovanie či už domovských alebo dočasne pridelených sudcov. Dovolím si tvrdiť, že tieto priestory sa tam nachádzajú a je to len otázka technického charakteru. Prečo to riešiť? Riešiť to je treba preto, že napomôže personálnej otázke a síce v podstate vytvorí a zatraktívnenie tohto prostredia vytvorí priestor pre konkurenciu, aby tak mohli na najvyšší súdy skutočne tí najlepší z najlepších z celého Slovenska. Naďalej. Je veľmi aktuálna situácia s evidenciou rozhodnutí. V podstate tá centrálna evidencia všetkých rozhodnutí súdu, Najvyššieho súdu, ktoré boli vydané od jeho počiatku, nie je zatiaľ vôbec ani z tretiny uskutočnená. S hrôzou skonštatujem, napriek tomu, že som viackrát do toho v rámci porad operatívnych apelovala, aby sa vytvoril online systém všetkých rozhodnutí v rámci všetkých kolegií, aby sme boli informovaní všetci o tom, ako Najvyšší súd rozhoduje. Súbežne s tým mala fungovať aj stránka Najvyššieho súdu. Čiže priorita predsedu Najvyššieho súdu je v tom, aby týmto spôsobom pokračovala, teda túto databázu zabezpečil. Je to v podstate technická záležitosť, na ktorú je potrebný príslušný softvér. Dlho tu rezonuje a stále otázka asistentov sudcov. Napriek tomu, že mám také informácie z personálneho, že ten stav je naplnený papierovo, sú senáty, ktoré nemajú dokonca 3 asistentov. Situácia je taká, pretože sú tu asistenti, ktorí sú na rodičovskej dovolenke, prípadne dlhodobejšie PN a podobne. Čiže túto záležitosť bude takisto treba riešiť tým, že vytvoriť určitý nadstav týchto asistentov. Ale prioritne samozrejme treba riešiť tú otázku za pochodu, takže vidím tam priestor na to, aby sa určitým spôsobom urobilo prepojenie medzi oddelením dokumentaristiky, komparácie a analýzy, s tým, že sú tam
Sú tam zamestnanci, ktorí by mohli dočasným spôsobom vypomôcť. Ono sa to deje, prichádzajú za asistentov. Samozrejme, toto oddelenie je naďalej žiaduce a je potrebné, aby prešlo zásadnou prestavbou. Prioritne vidím teda problém riešenia v tom, že treba, aby toto oddelenie sa špecializovalo. Aby každé kolegium, všetko máme 4 kolegia, každé kolegium malo svojich špecializovaných zamestnancov, referentov z tohto oddelenia s tým, že tá špecializácia, ako vieme, je nevyhnutná. To je len prvý krôčik, sekundárne je potrebné urobiť prestavbu tohto oddelenia, či už personálne, ale aj z hľadiska systémovo vytvoriť to, teda zabezpečiť požiadavky doby v tomto smere. Príkladno poviem, do tohto oddelenia patrí aj knižnica a z hľadiska jej zloženia a knižničného fondu je potrebné takisto zabezpečiť určité kroky k tomu, aby sa tá knižnica zmodernizovala. Jednak vidím otázku knižničného fondu, potom prepojenia na všetky právnické inštitúcie v rámci Slovenskej republiky a hlavne využívaním online prostriedkov. V podstate ďalej vidím problém z hľadiska rozhodovacej činnosti, pretože sú tu špecifika v rámci jednotlivých kolegií, kde sú zložité právne otázky a tam vidím priestor na to, aby sa vytvoril inštitút poradcov, prípadne poradcov ad hoc, ktorý by tie najdôležitejšie alebo najpálčivejšie a najzložitejšie otázky kolegií riešili za pomoci tých nových právnych názorov a analýz, ktoré z obsadenia, personálne obsadenie súčasného ODAKu nie je možné získať. Cestu z hľadiska judikatúry vidím aj v tom, že by sa mala vytvoriť lepšia spolupráca s akademickou obcou a doterajšie zmluvy alebo dohody o spolupráci posunúť na vyšší level. Český najvyšší súd, ktorý tu bol tak často prezentovaný, má na svojej stránke sympozia a konferencie, poriada ich teda za spolupráci s akademickou obcou. Vidím tu priestor na to, aby najvyšší súd takisto sa začlenil do tohto rádu a takisto tie dielčie právne problémy, ktoré rezonujú v rámci jednotlivých kolegií, sa riešili aj na takejto vedeckej úrovni. Nebude to potom právnická fakulta Trnavskej univerzity, ktoré tieto problémy rieši, ale mal by to byť prioritne najvyšší súd aj na takejto úrovni. Sú to opatrenia samozrejme technického charakteru, ale dovolím si tvrdiť, že riešenia sú uskutočniteľné už aj s ohľadom na to, že najvyšší súd je zapojený do projektu Efektívna verejná správa. To sú prostriedky z eurofondov, kde treba hľadať aj v tejto oblasti určité prieniky. Na najvyššom súde sa takisto pokračuje obmena sudcov súvisiacich s odchodom do dôchodku. Podľa štatistických údajov mám vedomosť, že v súčasnosti ide zhruba o 23% sudcov, ktorí prekročili vek 65 rokov. Pokiaľ nenastane zásadná zmena v právnom prostredí, tak predseda súdu, ktorý je volený na 5 rokov, bude musieť riešiť aj tento problém. Pri tomto riešení vidím prioritne zabezpečiť riadného výkonu súdnictva na najvyššom súde. Preto sa domnievam, že v tomto smere by mal vzniknúť konsenzus v rámci všetkých subjektov, ktorí majú kompetenciu o tom rozhodovať, v otázke odchodu jednotlivcov postupne. Pretože nadväznosti na túto otázku samozrejme je veľmi dôležitá otázka výberu nastupujúcich nástupcov na tieto uvoľnené miesta. V tomto smere vidím priestor, že ich nástupcovia, alebo teda noví sudcovia najvyššieho súdu, tak ich teda kvalifikačnými predpokladmi by mala byť vysoká erudícia a samozrejme morálny kredit. Tu by som chcela povedať ale jednu vec. Nie je to predseda súdu, ktorý si vyberie svojich sudcov.
Dôraz by som kladla práve na kolektív sudcov Najvyššieho súdu, kde daný kandidát bude pôsobiť. To znamená, stanovisko kolegia je pri výbere tohto kandidáta rozhodujúce. Prirodzene z hľadiska zákonnej úpravy rozhodujúce slovo má výberová komisia, ktorá sa kreuje ad hoc. Aj v tomto priestore vidím maximálnu otvorenosť pri kreovaní tejto komisie, ktorá takisto prispieje z môjho pohľadu k zvýšeniu dôveryhodnosti súdnictva ako takého. Pretože čo nás trápi najviac, to je práve naďalej kritický stupeň dôveryhodnosti občanov v právo a jeho vymožiteľnosť. Už vo svojom vystúpení minule som pripomenula alebo zdôraznila, že za tento stav, ktorý tu práve je, si môžeme všetci a každý, lebo už v minulosti každý richtár vedel, že dôvera nie je daná, o tu sa treba usilovať. V čom teda nastala zmena? Predovšetkým v tom, čo ukázal vládny audit. Z neho je zrejmé, že jedným z prvoradých úloh predsedu súdu, pretože predpokladám, že zmena právneho prostredia v tomto smere tak rýchlo nenastane, je vytipovať vhodného kandidáta. Z môjho pohľadu ten kandidát by mal byť erudovaný nielen v riešení právnych, ale aj ekonomických problémov. A v nadväznosti na to úloha predsedu súdu nekončí. Prirodzene musí sledovať odpočty práce tohto už kancelára. A tieto odpočty musia predovšetkým byť sledované z hľadiska efektívnej ekonomiky a maximálnej hospodárnosti. Nezastupiteľnú úlohu v tomto smere, keďže máme samostatnú rozpočtovú kapitolu, zohráva auditor, ktorého musí mať každá rozpočtová kapitola samostatná. Takže pokiaľ nastala táto situácia, pýtam sa, kde zostal stáť tento zamestnanec a čo robil preto, aby si plnil svoje povinnosti. Oveľa závažnejšia zmena však nastala v právnom prostredí. Už tu bolo spomenuté, že táto zmena spočíva v novej kompetencii predsedu súdnej rady, ministra spravodlivosti a predsedu Najvyššieho súdu podať súdnej rade návrh na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu, u ktorého sú dôvodné pochybnosti o tom, či splňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti a súčasne, ak by v podstate jeho ďalšie zotrvanie narúšalo v rámci spoločnosti, znižovalo sudcovský stav alebo teda dobré meno justície. Určite a nepochybne mám názor, že táto kompetencia môže prispieť k zvýšeniu dôvery verejnosti v súdnictvo. Treba len veriť v jedno, že rozhodnutia tejto trojice budú vždy chápané ako krok k zvýšeniu dobrej povesti a nezávislosti súdnictva a nie ako krok svoj vole alebo konania na objednávku. V tomto smere vidím vysokú potrebu spolupráce medzi týmito troma subjektami a samozrejme premyslené konanie. Najvyšší súd z môjho pohľadu na to, aby odstránil aspoň z časti tie problémy, ktoré sa tu nakopili, musí sa stať skutočne jednou z najvyšších súdnych autorít. A toto môže dosiahnuť svojou rozhodovacou činnosťou predovšetkým, ktorá musí byť nestranná, spravodlivá a vysoko erudovaná. Okrem toho, podľa mojej mienky, súčasne najvyšší súd musí plniť všetky ďalšie kompetencie, ktoré mu vyplývajú z právnej úpravy, medzi ktoré patrí aj v podstate povinnosť vykonávať prieskumnú činnosť a na základe jej výsledkov dávať podnety na zmenu legislatívy. Tam vidím priestor potom na riešenie všetkých tých otázok, ktoré tu boli nastolené, pretože len plénum
môže dať signál, akým spôsobom sa tá právna úprava podľa vôle sudcov Najvyššieho súdu má uberať. A domnievam sa, že súdnictvo by tým začalo plniť skutočne reálne výkon súdnej moci, a to je v podstate tá zmena, po ktorej aj verejnosť volá. Záverom si dovolím tvrdiť, že všetky tieto opatrenia, respektíve postupy, sú žiaduce a dosiahnuteľné za súčasných udalostí a stavu spoločnosti, ale aj s rešpektovaním ponaučenia o sústavne plynúcej a neustále sa meniacej rieke. Ďakujem za pozornosť.
Ďakujem pekne. Myslím, že tiež ešte nie je vyčerpaný limit. Máte ešte 3 minúty, ak teda už ste ukončili,
ďakujem,
tak
pekne.
By som dala priestor členom súdnej rady. Nech sa páči, máte priestor na otázky. Pani doktorka Pribelská.
Ďakujem pekne. Dobrý deň, prajem. Takže ja využijem tento priestor a znova položím tú istú otázku aj vám, čo sa týka toho odkazu. Zle vidím tam toho odkazu. Či vy máte nejaký taký svoj vzor, čo sa týka predošlých predsedov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. A ešte využijem teda príležitosť, už potom sa asi hlásiť nebudem. Zaujímavá má váš názor na možnú existenciu a vytvorenie Najvyššieho správneho súdu, či teda by ste podporovali túto myšlienku. Ďakujem.
Odpoviem tou stále meniacou sa riekou, pokiaľ ide na tú prvú otázku. A vzhľadom na to, že v tom kontexte udalosti sa stále menia potreby Najvyššieho súdu, tak z toho pohľadu nemám žiaden vzor, ani žiaden taký subjekt v podobe predsedu súdu, ktorý by ma uchvátil natoľko, aby som pokračovala v nejakom jeho odkaze. Pokiaľ ide o tú druhú otázku, už v septembrovom vystúpení som záverom povedala, že pokiaľ dôjde k politickej dohode, pretože len o tom to je, a zákonodarca príjme nový model a vytvorí Najvyšší správny súd, ja túto myšlienku uvítam a podporím ju. Pretože vychádza sa z tej premisy, že prísna špecializácia, len tá nám môže dopomôcť k tomu, aby sme mohli vytvoriť skutočne funkčné súdnictvo. A to vidím aj v oddelení týchto dvoch subjektov. Neviem, či to stačí.
Ďakujem pekne. Ďalší členov súdnej rady s otázkou. Pani doktorka Pramková.
Tak ja napriek tomu, že sme minule boli pokarhaní, že dávame tie isté otázky ako kandidátom, tak ja by som z hľadiska korektnosti položila aj pani doktorke Bajankovej tú istú otázku, že aký je váš názor na iniciatívu sprísniť kritériá pre výber sudcov Najvyššieho súdu, čo by malo byť obsahom konkrétne tých sprísnených kritérií a ako zabezpečiť, zdôrazňujem, za súčasnej právnej úpravy, keďže nepredpokladám, že táto právna úprava sa bude v nejakom krátkom čase meniť, dosiahnuť to, aby sa na Najvyšší súd hlásili tí najlepší sudcovia z hľadiska morálky i odbornosti zo všetkých krajských súdov.
No, už som to načrtla v tom svojom vystúpení, že, a to vidím veľmi rýchle riešenie, že sa zabezpečí aspoň zatraktívnenie pracovného prostredia, a síce v podobe toho, že sa v priestoroch, v ktorom sídli Najvyšší súd, vytvoria aj ubytovacie priestory pre jednak dočasne pridelených, ale aj sudcov, ktorí by zotrvali, alebo teda boli preložený natrvalo na Najvyšší súd, pretože pokiaľ mám ja informácie, množstvo sudcov nebratislavských má problémy vôbec ísť na dočasné pridelenie práve z toho dôvodu, že nie je vyriešená situácia ubytovania. Na rozdiel od Českej republiky, ktorý tu bol často pertraktovaný, Najvyšší súd Českej republiky tieto možnosti má. A množstvo Pražákov je v Brne, nemá s tým problémy, pretože majú tie ubytovacie priestory priamo v budove súdu, v ktorom vykonávajú súdnu činnosť. Takže týmto spôsobom je zatraktívnenie prostredia, ktorom sa môžu dostaviť. Pokiaľ ide o kritériá, tak tam vidím priestor, keďže v rámci rokovacieho poriadku možno upravovať iba to, čo nám zákon deleguje. Musí tam byť odkazovacie, splnomocňovacie ustanovenie. Takže v tomto smere vidím priestor na to, že môžeme si rozpracovať otázky prijatia alebo výberového konania v rámci postupu na vyššiu sudcovskú funkciu. Čiže v rokovacom poriadku by mohlo byť spôsob, akým výberová komisia bude postupovať, pretože bude sa pohybovať v rámci zákona, ale konkrétnejšie rozpracované podmienky tam môžu byť. A pokiaľ ide o výberové konanie teda na ten post sudcu z nižšieho stupňa alebo úplne z vonkajšieho prostredia, aby sa stal rovno sudcom najvyššieho súdu, tak v tomto smere máme zákonnú úpravu. Musíme sa pohybovať v rámci tejto zákonnej úpravy a akékoľvek pravidlá, ktoré si nastavíme, môžu byť jedine pohybovať sa len v týchto medziach. To znamená, že skôr vidím priestor na to, aby sa zišlo čo najskôr plénum, keďže som avizovala, že tých 23% sudcov skôr či neskôr tam dôjde k tej obmene a vytvorili si podklady preto, aby iniciovali zmenu právnej úpravy v tomto smere. Nie je to nekonečná záležitosť. Toto sa dá zorganizovať veľmi rýchle.
Nech sa páči, ešte doktorka Pramuková.
Tak tiež by ma zaujímal váš názor na ten legislatívny návrh presun agendy obchodnoprávnej zo všeobecných súdov na verejné štátne arbitráže.
Samozrejme, ako množstvo legislatívnych návrhov tu vždy bolo, je aj bude, ako zefektívniť činnosť súdnictva. V zásade toto tu už raz bolo a vytvoril sa, alebo bola tu podrobená veľká kritika. V zásade možno niektoré menej závažné veci, pokiaľ by malo dôjsť k odbremeneniu súdnictva ako takého. S tým by sa možno dalo súhlasiť, ale vždy treba mať na pamäti jedno. Že pokiaľ sa aj vytvoria alternatívne riešenia takýchto súdnych sporov, pokiaľ vychádzame z ústavy, tak tam tá súdna moc musí byť vždy posledná. Tak samozrejme, bolo by treba vidieť nielen nejaký zámer alebo heslo, ale aj rozpracovaný ten konkrétny návrh zákona. Ale neviem si predstaviť, že by sme v poslednom stupni alebo v poslednej možnosti nedali možnosť, aby sa dotknuté subjekty nedomáhali svojho práva na všeobecnom súde.
Áno, ďakujem pekne. Pani doktorka Bertotiová, nech sa páči.
Takže ja už som to naznačila, kde bude asi otázka smerovať. A tak trochu si mi pomohla tvojim citátom, lebo si povedala, že ťa motivovala tá myšlienka, nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky. Pričom sama si nám vysvetlila asi, ako to autor myslel, ako to vnímaš ty a že tá situácia sa zmenila. Ja to vidím podobne. Tá situácia sa zmenila. Tá rieka nie je tá istá, je zaplavená nánosmi, ktoré vyplávali strémy. A preto by ma zaujímalo, hoci si to už naznačila, že tu máme nové ustanovenie paragrafu 22a zákona o sudcoch, ktoré okrem iného umožňuje aj samotnému predsedovi Najvyššieho súdu iniciovať disciplinárne návrhy, teda dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu, ak tu existuje vážna pochybnosť o tom, že sudcovia stratili spôsobilosť na výkon funkcie sudcu. Či na základe doterajších informácií, ktoré máš, si vieš predstaviť, že by si takéto ustanovenie aplikovala? A tiež ma zaujíma, aký máš názor na časť sudcov Najvyššieho súdu, ktorá vyzvala podpredsedničku Najvyššieho súdu, aby abdikovala, pretože aj ona sa objavila
v tej tréme. Či si vieš ďalej predstaviť spoluprácu s ňou a či by si po prípade s ňou nejaký pohovor na túto tému urobila. Zachytila som, že si povedala, že tu budeš očakávať nejakú spoluprácu tých troch subjektov, ale zákon nehovorí o žiadnej spolupráci a myslím si, že to je výsostné právo predsedu toho najvyššieho súdu, ktorý najlepšie pozná svojich sudcov, lepšie ako minister, lepšie ako predseda súdnej rady. Čiže ty sama, ako predsednička najvyššieho súdu, ako by si sa tejto úlohy zhostila? Ďakujem.
Začnem od konca, či si viem predstaviť spoluprácu. No, pravidlá sú nastavené tak, že nie je tu predseda súdu, ktorý by si vyberal svojho podpredsedu. Jednoducho, každému z nich plynie to funkčné obdobie osobne. Je tu akási súbežná dvojkoľajnosť. To znamená, že nejaké priame možnosti nespolupráce, pokiaľ sa nič nezmení, tu nie sú. To je odpoveď na to. Čiže otázka je, to výsostné a prioritné je zabezpečiť riadny chod výkonu súdnictva na najvyššom súde. Otázka nejakých presunú kompetencií a podobne, tie prichádzajú možno do úvahy len absolútne v nejakom krajnom prípade. Čiže chcem tým povedať, že určite by nenastal presun kompetencií v žiadnom prípade na podpredsedu. Žiadnej. A tá spolupráca potom vyplýva priamo zo zákona, to znamená v čase neprítomnosti a tak ďalej. V ostatných veciach rozhoduje výlučne predseda súdu sám. Pokiaľ ide o súčasnú podpredsedničku, treba povedať, že informácie mám čisto a absolútne len z médií. Nestretla som sa s trémou ako takou, neviem vôbec, akým spôsobom funguje. To znamená, že pokiaľ by som sa dostala do tej situácie, tak sa najskôr oboznámim. Viem, že táto možnosť tu je, že si vyžiada dotknutý subjekt, ktorý má určité kompetencie, priamo od, myslím, že má to špeciálny prokuratúra, vyžiada si prepisy tých statí, ktoré sú rozhodujúce a až skutočne po oboznámení sa s komplexom toho materiálu by som vedela odpovedať na otázku, ktorú si mi položila. Čiže musia tam byť, opakujem, dôvodné, nie vážne, ale dôvodné pochybnosti. Ak by z nich vyplynuli, tak samozrejme je to krajné riešenie, ale zase opakujem, že pristúpiť k tomuto riešeniu by bolo len v tom prípade, že by súčasne bolo možné podať aj návrh na disciplinárne konanie. Pretože treba si uvedomiť, ako je konštrukcia 22a postavená. Tá hovorí o tom, že predseda najvyššieho súdu môže takýto návrh podať, súdna rada pozastaví, a maximálne na 6 mesiacov. Predĺženie zo strany na o ďalších 6 už predsedovi najvyššieho súdu neprináleží. Takúto kompetenciu má už len predseda súdnej rady a minister spravodlivosti. Nie predseda najvyššieho súdu a potom automaticky nastáva, že sudca sa vracia, takto dočasne pozastavený, aj so všetkými pozastavenými benefitmi naspäť a možnými následkami v podobe 514. To si dúfajme, uvedomujeme všetci, ako sme tu. To znamená, veľmi starostlivo treba rozmýšľať o tom, akým krokom pristupuje sa z hľadiska tohto inštitútu a treba zvážiť, že či je tu skutočne odôvodnený návrh na podanie disciplinárneho návrhu, a súčasne popri ňom by mohol fungovať potom aj návrh na dočasné pozastavenie. Ako nevidím dosť dobré riešenie, že okamžite pozastaviť a potom vyčkávať, čo sa udeje. Čiže s takouto vyslovene dôsledne so starostlivosťou veci k tejto otázke pristupovať. V tomto prípade nie je v podstate potrebné rozmýšľať o druhej podmienke, ktorá takisto zo zákona vyplýva, a síce podmienka, že ide o vážne ohrozenie dôveryhodnosti súdnictva v očiach verejnosti, pretože ide o medializované veci, pokiaľ ide o trému všeobecne. Pretože môžu nastať pochybenia zo strany sudcov, ktoré nie sú medializované vôbec, sú závažného charakteru a toto v podstate neprichádza tento postup do úvahy. A tam som myslela, keď som povedala, že očakávam spoluprácu všetkých troch subjektov, pretože Treba si uvedomiť dve veci. Všetky tri subjekty môžu podávať takéto návrhy vo vzťahu k všetkým sudcom, teda aj predseda Najvyššieho súdu k sudcom podriadených súdov. Nemá však voči nim oprávnenie podať disciplinárny návrh. Preto spolupráca s tými dvoma subjektami. A druhá vec je, že pokiaľ by bola takáto vážna situácia, asi by bolo samoučelné, aby všetky tri subjekty podali ten istý návrh. Takto som myslela tú spoluprácu.
Nech sa páči, priestor pre ďalšie otázky. Magister Žilinčík, nech sa páči.
Ďakujem veľmi pekne. Pani doktorka, neviem, či som to dobre zachytil vo vašom úvodnom prejave, tak ma prosím doplňte alebo to komentujte. V tej časti, čo sa zmenilo, som zachytil, že teda pokiaľ ide o dôveru a jej závažnosť v súčasnosti, som si zachytil poznámku, že za to môžeme všetci a každý. Ako ste to mysleli?
To som už povedala aj predchádzajúcom vystúpení, len som to pripomenula a zopakovala. Asi v tom smere, že v podstate každý by mal začať sám od seba v tom, čo všetko sa za tie... Pretože tá nedôvera tu nie je teraz, tá sa nezjavila. S tou nedôverou alebo stupňom dôveryhodnosti bojujeme už nejaký ten piatok. To znamená, že čo každý subjektívne, osobne preto urobil, aby sa zvýšila. Za tie roky, ktoré tu boli predtým. Veď nepochybne sme sledovali alebo robili prieskum verejnej mienky v rámci súdnej rady v 2015. A tie signály tam boli. Takže takto, pán magister.
Dobre, ďakujem. A teda podobne ako prvej uchádzačky som sa pýtal. Jedna vec je teda povedať, že áno, máte pravdu v tom, že každý musí začať od seba niečo urobiť. Čo sú podľa vás tie jedna, dve alebo tri príčiny toho stavu, v ktorom teraz sme? Lebo myslím, že áno, máte pravdu, nízka dôvera je tu nejaký ten piatok. Súčasne to asi sa nemusíme presvedčať o tom, že ten posledný pol rok je ešte intenzívnejší z hľadiska toho vnímania problémov. Čiže neviem, ak považujete to za fakt, že teraz je to ešte závažnejšia vec, alebo vám to vychádza, že je to vlastne tak, ako to bolo. A keby ste mi aj povedali, že čo si myslíte, že sú jedna, dve, tri podľa vášho uváženia počet tých príčin, ktoré k tomu viedli, lebo ak nevieme príčinu, potom ťažko môžeme riešiť do budúcna hľadať riešenia.
Súhlasím s vami, že ten stav oproti roku 2015 je podstatne horší. Je to tak? Tie okolnosti, ktoré sa tu objavili, sú podstatne znížili, ale dôveryhodnosť, chcem podotknúť jednu vec, že to nie je samostatná justícia atomizovaná a tá, ktorá je tu, požíva nedôveru. Celá spoločnosť je v súčasnosti rozdelená, nedôveruje si. A v podstate to konštatovala pani prezidentka vo svojom vystúpení v Tel Avive minulý týždeň. A videla prieniky, ako tú spoločnosť znova sceliť. A v podstate nejakým spôsobom skonsolidovať, aby sme sa vrátili k tým základným hodnotám, ľudským hodnotám, ktoré sa majú v každej civilizovanej spoločnosti pertraktovať a používať. Čiže pokiaľ ide o súdnictvo ako také, nie je tu samostatne v tomto marazme, v ktorom sa nachádzame. A keď hovorím, že každý treba, aby začal sám, predovšetkým sám od seba, aby si postavil otázku, čo môžem urobiť preto, aby sa tá situácia zlepšila. Príčiny sú samozrejme v tých atomizovaných dielčích veciach, ktoré tvoria celú mozaiku. Ak by som sa mala opakovať, počnú s roztrieštenou právnou úpravou, množstvom vecí, ktoré tu na súdy nepatrili, vytvárajú sa z toho, vznikli prieťahy. Samozrejme, otázka určitých vzťahov, ktoré v rámci justície nastali, ktoré v určitom efekte alebo v určitom čase boli, ktoré tú justíciu rozhádali, vytvorilo sa viaceré tábory a tak ďalej. To je celá mozaika príčin. Nedajú sa povedať, že by to bolo 1, 2, 3. Je ich množstvo a ako také ich treba postupne riešiť a postupne liečiť.
Nech sa páči, môžete plynulo.
Dobre. Dobre, v ďalšej časti, keďže kariérny oblúk oboch kandidátok je iný, tak aj moje otázky budú v tejto časti iné. My sme sa tu stretávali ako spolupracovníci v rámci súdnej rady, keď ste bola aj predsedničkou. Je niečo, čo z dnešnej perspektívy hodnotíte na vašom výkone predsedničky súdnej rady, že by ste to robili inak?
Nepochybne, kto robí, tak robí aj chyby. To je úplne nesporné. Možno v zásade by som kladla väčší dôraz na to viac komunikovať, ešte viac s členmi súdnej rady a hľadať spoločné prieniky a konsenzy vo všetkých otázkach, ktoré boli nastolené. S tým, že možno tou väčšou komunikáciou by sme sa neboli dostávali niekedy do aj situácií, kedy sme mali v podstate diametrálne odlišné názory a nedokázali sme ich nejakým spôsobom obrúsiť. Čiže asi toto by som menila, toto by som robila inak, možno viac načúvala.
Dobre, ďakujem. K tej otázke diskutovanej, aktuálnej vzťahu advokát-súdca, aký je váš pohľad? Je skôr to vidíte tak, že by sme mali dôverovať tomu, že frekvencia stretávania je v pohode aj veľmi intenzívna vrátane spoločných dovoleniek a máme veriť, že tam k ničomu nekalému nedochádza? Alebo si myslíte, že by sa nad tým bolo potrebné zamyslieť v nejakej podrobnejšej úprave, diskutovať o tom viac? Čo si myslíte?
Nepochybne nie je stretávanie a stretávanie rovnaké. Viem si plne predstaviť a úplne súhlasne v tom, že pokiaľ sú to osobní priatelia a chodia spolu na dovolenky, tak nemožno tomu brániť. Pokiaľ sú osobní priatelia, je tam kvalifikovaný vzťah sudca advokát a nastupuje tam otázka vylúčenia sudcu v danom konkrétnom prípade. Pokiaľ nie sú osobní priatelia, ja osobne si dosť dobre neviem predstaviť, ale to som možno ja, že by som išla na dovolenku s niekým a trávila ju, kto nie je môj osobný priateľ. Ale je to môj názor. A odpoveď na tú druhú časť otázky je v tom, že máme nastavený etický kódex. Je to moderný etický kódex, ktorý dal široký priestor na to, aby sudcovské rady riešili tieto etické dilemy sudcov. A súdna rada je tu ten orgán, ktorý sústreďuje tieto poznatky a kvázi stanoviska sudcovských rád a robí akéhosi evidencionára. A ten vytvorí, vlastne tie evidencie vytvoria postup ako ďalej v konkrétnej veci. Zatiaľ sa to, ako som postrehla, nenaplňa tá databáza. Takže pokiaľ by nastala taká situácia, je to predovšetkým vzťah, alebo teda mal by sa tým zaoberať sudcovská rada, ak má pocit, že v danej lokalite ten sudca urobil prehrešok alebo prestúpil etické normy. A mali by sa s ním zaoberať vo vzťahu sudca a advokát. Pokiaľ nie, je to zase, keďže ide o etický problém, je to na samospráve súdnictva ako takej, aby to riešila. Čiže jednoznačný návod v tomto smere asi ťažko sa vytvorí, že čo je ešte priateľné a čo je už za hranou.
Dobre, zatiaľ ďakujem.
Áno, nech sa páči, doktorka Bertotiová.
Ja už som si myslela, že sa ťa nebudem nič pýtať, ale v podstate ste mi obidvaja nahrali, lebo jednak magister Žilinčík otázkou, že spätne, čo by si urobila inak, tak ma napadá aj v súvislosti s tým, že sa otvorila etika, etický kódex. Či nepovažuješ s odstupom času za chybu, že v decembri 2015 si patrila práve k tej väčšine súdnej rady, ktorá presadila taký opäť stručný etický kódex, v ktorom nenachádzajú sudcovia odpovede na mnohé dilemy. A možno, že dnes by sme nestali pred problémom, či sudca sa má alebo nemá zúčastniť nejakej zabíjačky organizovanej advokátskou komorou. Mohlo to byť v tom podrobnom etickom kódexe vyriešené. Naviac aj Gréko správa nám kritizuje ten opäť stručný etický kódex. A ako si povedala, že sa očakávalo, že tie dilemy budú riešiť sudcovské rady, neriešia ich, bohužiaľ. Čiže tá prax sa nevyvíja tým smerom, ako ste možno vy očakávali. Čiže vrátim sa k tej otázke, nepovažuješ toto spätne za problém, že sme prijali taký stručný etický kódex? Ďakujem.
Opäť budem vychádzať z tej rieky. V tom čase, keď sa ten etický kódex prijímal, to bolo jediné možné riešenie a bol to konsenzus, ktorý sme prijali v Košiciach v tom decembri 2014. A bolo to doslova nevyhnutnosť, aby sa takýto kódex prijal. Posunuli sme sa maximálne ďalej. Čiže v tom čase a v tom priestore to považujem za dobré riešenie. Ako nemohla som očakávať v 2014, že sa objaví tríma. Ale osobne si myslím, že tie otázky, ktoré si tu nastolila, by ani etický kódex nevyriešil, pretože to sú osobité otázky, špecifické, a treba k ním pristupovať samostatne z prípadu k prípadu. Lebo poriadať advokátskou, ak advokátska komora niečo poriadala, veď tá poriada každý rok advokátska komora stretnutie právnikov novoročné. To znamená, že ani tam by sa nemal sudca objaviť? Lebo neviem, povedala si, že to poriadala advokátska komora, takže...
Advokátska kancelária, asi som sa zle vyjadrila. Advokátska kancelária, no. Konkrétna.
Neviem, zase len z médií poznám, nepoznám podrobnosti, nepoznám, aké tam boli súvislosti, takže preto hovorím, že v tom čase etický kódex bola nevyhnutnosť a v tom čase tá rieka bola iná, ako je teraz.
Pani magistra Kosova, potom pán doktor Mesarš.
Dobrý deň, pani doktorka. Chcela by som sa vás pýtať, keby ste teda boli predsedničkou Najvyššieho súdu a zistili by ste, že nejakí sudcovia Najvyššieho súdu sa zúčastnili na pôde nejakej politickej strany besedy o nejakých problémoch na Najvyššom súde alebo o niečom priamo na pôde politickej strany, kde by bol teda aj napríklad predseda tej politickej strany. Či by ste to riešili ako, alebo videli ako etickú dilemu alebo disciplinárne previnenie alebo niečo podobné? Ďakujem pekne.
Takže zase, pokiaľ by bola z tej besedy nahrávka, tak by som si ju predovšetkým vypočula. A podľa toho, čo v rámci toho tej besedy odznelo, by sa dalo zvážiť, že či tam ten sudca prestúpil paragraf 30, ktorý hovorí o tom, že sudca nesmie vyvíjať politickú činnosť. Čiže od toho by to záviselo, čo tam ten sudca uviedol, ako sa vyjadroval, a teda okolnosť konkrétneho prípadu svedčila o tom, či je to priamo na disciplinárne previnenie, alebo naopak, či je to na to, aby som postúpila túto vec v sudcovskej rade príslušného súdu, aby sa prioritne ako orgán sudcovskej samosprávy tomu venovala a aby zaujala stanovisko. Až následne by podľa môjho názoru sa malo prikročiť k tým krajným opatreniam, lebo všetko treba so znalosťou veci hodnotiť. Všeobecne vám odpoveď áno, nie, nemôžem dať.
Ďakujem, ja som ešte zabudla zareagovať na to, čo ste hovorili, že prioritne to je otázka sudcovských samospráv a teda na margo toho, že ten etický kódex môže byť akýkoľvek, keď nefunguje a sudcovia sa ním neriadia, tak je zbytočný. A zrkadlom toho je, čo ste povedali vy, že tá databáza, ktoré tie etické dilemy prejednávali sudcovské rady, je zaplnená až dvomi rozhodnutiami sudcovských rád. Jedno sme mali my na Krajskom súde v Bratislave a druhý, myslím, že špecializovaný trestný súd. A to máme už niekoľko rokov, túto možnosť rozhodovania. Napriek tomu to tie sudcovské rady nerobia.
Ďakujem pekne. Ešte niekto z členov, pani doktorka... pán doktor Mesaroš bol, áno, zahlasený.
Ja len som chcela doplniť tú otázku týkajúcu sa etiky, či majú byť na predsedov súdov kladené zvýšené kritériá z hľadiska etiky na predsedov súdov, myslím tým, ktorí sú zároveň sudcami, alebo či majú pre všetkých sudcov, teda aj pre predsedov súdov, platiť rovnaké prísne kritériá.
Predseda súdu je primus inter pares. To znamená, že v zásade je to sudca, ktorý musí predovšetkým napĺňať všetky morálne kritériá, ktoré sú na sudcu kladené. To, že je zároveň predsedom súdu, ho dáva len do tej pozície, že má určité kompetencie navyše. Čo sa myslím tými prísnejšími kritériami, dosť dobre to neviem uchopiť. Čo by to malo byť? Pretože sudca ako taký sa musí držať toho, čo mu ukladá zákon, etický kódex a vlastné svedomie.
Aký je váš názor na súčasné iniciatívy, že by predsedom súdu nemusel byť sudca?
Zase je to otázka politická. Je to, pokiaľ dôjde k politickému konsenzu a prijatia takého zákona, súdna moc je v tomto smere, nemá možnosť toto zmeniť. Samozrejme, pokiaľ by nastala situácia, lebo vidíme tieto paralely zrejme, predkladá alebo takémuto iniciatívnemu návrhu sa vidia v medicínskom prostredí, kde riaditeľ nemocnice nie je lekár. Viem si to predstaviť, ale za situácie potom, že bude rozhodovať len o ekonomickom chode súdu, ale otázky sudcovského stavu, disciplinárnych opatrení a všetky na to nadväzujúcich kompetencií predsedu súdu ako sudcu, by prirodzene nemohol vykonávať nesudca.
Pán doktor Mesaroš a potom doktorka Pribelská.
Ďakujem. Ja by som svoju otázku uviedol tým, že každému z nás je známe, že zmyslom a účelom, teda podstatou justície súdnictva je včasné spravodlivé rozhodnutie. A takéto rozhodnutie záleží predovšetkým od charakterných a odborne zdatných sudcov. Aj to vieme. Ja sa nazdávam, že najdôležitejší preto je vstup do systému a vstup aj do vyšších, poschodí súdnictva. A nie budova, alebo nie teda. To sú veci, ktoré sú dôležité, ale sú menej dôležité. Budova, notebooky a čelen, byty a podobne. Moja otázka je, že či by ste si vedela predstaviť vyberať členov výberových komisí, ktorí vyberajú tých sudcov, ktorí majú tie personálne, teda najdôležitejšie rozhodnutia robia, či by ste si vedela predstaviť, aby sme vyberali týchto členov výberových komisí náhodným spôsobom, tak ako zákonných sudcov?
Máme databázu kandidátov na výberové komisie? Ja v tom nevidím problém.
Môžem, áno.
Doktorka Pribelská, nech sa páči.
Áno. Chcela by som sa ešte spýtať, čo sa týka odôvodňovania rozhodnutí, či podľa vás majú sudcovia nad rámec ešte, je vydané nejaké rozhodnutie, ktoré má obsahovať samozrejme dôvody dostačujúce, či si myslíte, že je správne, pokiaľ sudca ešte nad rámec tohto rozhodnutia odôvodňuje svoje rozhodnutie, ale aký máte názor na to, že či môže, nemôže, alebo je to skôr na jeho zvážení, alebo je dostačujúce to, čo je v písomnom vyhotovení?
Odôvodniť na požiadavku niekoho?
Médií napríklad, keď média výzvu, alebo môže to byť aj účastník, už po písomnom vyhotovení, po doručení takéhoto rozhodnutia.
S tým účastníkom by som mala asi problém, lebo to, čo chce sudca napísať, je v rozhodnutí. Účastníkovi navyše ešte zdôvodňovať osobitne, písomne zrejme, lebo asi sa nestretnem s tým účastníkom, lebo tam potom bude treba zavolať aj protistranu a to je donekonečná. Čiže účastník dostáva písomné vyhotovenie, má tam mať všetky dôvody, ako tie dôvody majú byť tak erudované a vyčerpávajúce, že tam nie je už priestor na nejaké dodatočné objasňovanie. Pokiaľ ide o skutočne závažné veci, tak by som predišla v tom smere otázku médií, ale priamo by, objavím nič nové, na stránke Ústavného súdu je rubrika Prečo sme tak rozhodli. To je absolútne dobrý krok. V závažných veciach keď rozhodne najvyšší súd, tak v zásade by malo byť odôvodnenie veľmi stručné, ale teda výstižné a možno pre laickú verejnosť pochopiteľné, prečo sa tak rozhodlo. Pokiaľ by to nestačilo a zo strany médií by boli ešte ďalšie otázky, ja sa tomu nevyhýbam, že daný sudca, ale daný senát sa musí k tomu kvalifikovane vyjadrovať. Nikto iný, pretože ten je subjektom toho rozhodnutia a ten vie najlepšie, prečo sa tak rozhodlo. V tomto smere ja tú pozíciu alebo funkciu hovorcu na súde vidím diskutabilnú, pretože si myslím, že pokiaľ ide o komunikáciu s médiami, tak je tu predseda, ktorý má niesť tu ten podiel zodpovednosti a samozrejme sudcovia, ktorí dané rozhodnutie vydali a ktorí by mali si ho aj obhájiť.
Pani doktorka Bertotila, potom doktor Havla. Či bol sa skôr? Tak, doktorka Bertotieva, potom doktor Havlat.
Takže pani magistra Kosová sa vás pýtala, ako by ste postupovali v prípade tých sudcov. Neviem, či mala na mysli inú situáciu. Ja som tú jej otázku prečítala tak, že sa pýta vlastne na účasť 4 sudcov na diskusii v liberálnom dome SAS. Takže ja by som tú otázku doplnila, lebo neviem o inej žiadnej takejto situácii, čiže si sa pýtala len hypoteticky. Dobre, tak ja to teraz uvediem na pravú mieru a spýtam sa reálne. Predstavme si, že je rok 2009. Je natočený film Nemoc tretej moci Zuzany Piusy, ktorý hovorí o najzávažnejšej chorobe v justícii a 99% sudcov mlčí. My štyria sudcovia sme prijali pozvanie na premietanie tohto filmu a diskusiu o tomto filme s tým, že na viditeľnom mieste bola zobrazená veľká tabuľa, kde bolo uvedené, že s touto politickou stranou ani so žiadnou inou politickou stranou nemáme nič spoločné a sme ochotní sa zúčastniť diskusie na pôde ktorejkoľvek strany, ktorá nás pozve. Nebolo to na pôde politickej strany, bol to liberálny dom. Situácia bola taká, že sa premietal film a následne prebiehala diskusia. My sme veľmi otvorene hovorili o situácii, ktorá vládne na najvyššom súde, o strachu, ktorý vládne v justícii. Ja teda túto otázku doplním, keď to pani magistra nemyslela na túto konkrétnu situáciu. Predstavme si, že sa tá situácia zopakuje. Iniciovala by si disciplinárne stíhanie voči sudcom, ktorí sa zúčastnia takejto diskusie so všetkým tým, čo som pomenovala? Ďakujem.
opakujem len to, čo som povedala. Musela by som presne vypočuť verejnú nahrávku a teda vypočuť si, čo sa tam uviedlo. Ja neviem viac povedať len to, čo som uviedla, pretože to sú všetko otázky hypotetické a ako sudca neviem povedať verdikt bez toho, aby som nemala dostatok skutkových podkladov.
Doktor Havlat?
Ja by som sa vrátil k tej otázke doktorky Bertotiovej k etickému kódexu a či by teda kandidátka robila nejaké zmeny. Ja som bol tiež v tej komisii v roku 2015 aj s Helenkou Bertotiovou, aj s doktorkou Bajankovou, aj s doktorom Vancom, aj s profesorom Kľučkom. Robili sme to tam veľmi dlho, za veľmi ťažkých podmienok. A pokiaľ otázka smerovala k tomu, že či by mne položená, či by som ja zmenil svoje názorové kritériá na tento etický kódex, tak nie. V tej dobe ten etický kódex sa rozvíjal dvoma spôsobmi. Urobiť jeden manuál na prevádzku atomovej elektrárne, čo všetko sudca môže a čo nemôže. Boli aj také návrhy. A druhý, urobiť jednoduchý, stručný, ktorý sa aj podali opriať, s tým, že sa do ňoho zapracujú faktické rozhodnutia disciplinárnych senátov, len tu sme sa zrejme pomýlili, lebo tých rozhodnutí je hrozne málo. A potom ešte, či sú tam dilemy sudcov, ktoré sme tam chceli zapracovať, ktorých je tiež žalostne málo. Ale ja, pokiaľ by som mal odpovedať na otázku, či by som menil etický kódex, ktorý je chrbtovou kosťou každého sudcu v jeho každodennom živote, by som tiež nemenil. A v tomto smere teda ani nekladiem otázku pani kandidátke, pretože viem, že ona rovnako takto ako ja rozmýšľa. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Ja by som sa chcela, lebo k tomu, čo odznelo, bol tu spomínaný náhodný výber pri kreovaní výberových komisí, o tom sa tu už viedla diskusia. Pre vás to nie je potrebné, alebo pre teba, Janka, však rovnako sa poznáme, to nie je potrebné oboznamovať, ale teda, keďže máme aj prítomnú verejnosť, aby bola informácia, že v tých databázach skrátka sú aj sudcovia okresných súdov, krajských súdov, najvyššieho súdu s rôznymi špecializáciami. A teda mohlo by sa pri náhodnom takom všeobecnom výbere stať, že by sudcu najvyššieho súdu vyberal sudca napríklad okresného súdu so špecializáciou trestného, tým nič vzlom voči odbornosti sudcov okresného súdu a pre napríklad správne kolegium najvyššieho súdu. Čiže ako si to myslela ten náhodný výber?
Samozrejme, odpovedala som na priamo kladenú otázku, v tomto prípade svoj názor, že ja v tom problém by s tým nemala. Ale zase, je to otázka, ktorá je realizovateľná až po legislatívnej úprave, lebo súčasná právna úprava toto neumožňuje. No a prirodzene, pri tej legislatívnej úprave by sa muselo dbať aj na všetky tieto nuancy, ktoré sú s tým spojené. Ako je jednoznačné, že výber z tej databázy by musel byť nejakým spôsobom, alebo samotná databáza by musela byť nejakým spôsobom členená a musel by to zohľadňovať aj samotný právny predpis. Opakujem, to musel by byť zákon, pretože to si nemôže najvyšší súd urobiť v rokovacom poriadku. Na to zmocnenie nemá, čiže na to potrebujeme zákonnú úpravu, ktorá musí prejsť riadnym legislatívnym procesom a tam prirodzene treba pamätať aj na všetky tieto okolnosti a situácie. Odhliadnuť ešte od toho, že pri tom výberovom konaní a ten daný kandidát na toho komisára ešte musí aj samozrejme sa vtesnať do toho časového horizontu. Čiže ono to nie je také jednoduché. Ale v zásade ako myšlienka s tou ja problém nemám.
Ďakujem pekne. Hlásil sa magister Pohančenik, nech sa páči.
Ďakujem. Mám viac otázok, nadviažem na tú úplne tému poslednú s tým výberom tých sudcov. A ako bolo už povedané, v Čechách existuje taký nejaký systém proste asi transparentnejší ako u nás. Tam sa zhodneme. Je mi jasné, že to je nejaká zákonná úprava, ktorú teda vy meniť nemôžete, ale faktom teda je, že asi ten stav, ktorý tu je dnes, že do tých konaní sa prihlási jeden sudca na jedno miesto, keď sú dve, tak dvaja, viacerí tam nejdú, tak problém asi nespočíva len v tom, že treba im to prostredie pracovné zatraktívniť ubytovaním, ale skôr ten výber stransparentniť. To znamená, možno by bolo treba tie databázy trochu preriediť, vyčistiť a možno aj lobovať u tých politikov s tým, že tak príjmite lepšiu úpravu zákonnú, aby naozaj sa nestalo to, že čo možno vadí aj tej verejnosti, že keď napríklad aj na okresný súd niekto neurobí 100 testov cvične a ide na výberové konanie a urobí najlepšie. Tá náhoda je jednak ústo, tak asi tam niečo nesedí. Buď to je únik tých testov, alebo je to proste problém v tej komisii, ale to sa stáva. Takže to len tak týmto veciam, že ja poznám zákonnú úpravu, ale teda čo by ste vy teda robili vo vzťahu k najvyššiemu súdu? Ohľadne dočasných pridelení, či treba nastaviť kritériá, urobiť databázu, osloviť vopred tých ľudí, aby teda vedeli, že sa môžu prihlásiť s nejakým časovým proste predstihom, aby sa aj ten krajský súd vedel zariadiť na ten odchod plánovaný, či do toho zapojiť kolegia proste, alebo aj sudcovskú radu a tak ďalej.
Ako, tu sú dve veci. Jedno sú dočasne pridelení a jedno sú uchádzači o post sudcu vyššieho stupňa, kde teda dochádza po výberovom konaní k trvalému preloženiu. Pri tých dočasne pridelených sudcov. Bo to sú dve rôzne veci a z môjho pohľadu musia mať aj rôzne kritériá. Pokiaľ ide o tých dočasne pridelených, tam tá situácia je, povedzme si úprimne, látame diery. Ja už v prvej súdnej rade, keď som bola, tak som navrhovala, aby súdna rada iniciovala harmonogram dočasných pridelení. Neprešlo. Môj návrh neprešiel. To znamená, že tu vidím priestor na súdnej rade, aby ste iniciovali takúto možnosť, že by jednoducho každý, kto má záujem o dočasné pridelenie, teda vykonať si tú stáž na vyššom stupni, pretože musím vám povedať, že to nie je tak, že sa sudcovia hrnú a chcú ísť. Predsedovia krajských súdov by vám vedeli rozprávať. Sú tu aj zastupcovia z krajských súdov, vedia hovoriť, že aká je situácia. Tu nie je to, že by tu niekto si vyberal, že ty pôjdeš pred predseda súdu s predsedom druhého súdu. Tu jednoducho sa robí nábor a nie výber. Ale ak by bol harmonogram stáži, teda dočasných pridelení, vedel by sa zariadiť aj predseda krajského súdu, okresného súdu a postupnosť. Situáciu vidím lepšie v tom, že sa nám pomaly rozbieha inštitút takzvaného lietajúceho sudcu, ktorý by práve tieto vykrýval aj tieto možnosti. Čiže vidím tam tento priestor. Je nevyhnutné z hľadiska výchovy toho sudcovského stavu, aby tie stáže, alebo teda dočasné pridelenia prebiehali, aby si tí sudca kvalifikačne zvyšovali svoju úroveň. A to sa dá robiť jednak cez samoštúdium, účasťou v rámci vzdelávania poriadané justičnou akadémiou, prípadne inými, ale samozrejme aj tým reálnym výkonom na tom súde vyššieho stupňa. Čiže tam vidím tento priestor. Pokiaľ ide o trvalé preloženie, a teda otázku sudcov, ktorí by boli kandidátmi, teda sa prihlásili na tieto pozície, otázka lobingu. Sudcovia sú svojprávne bytosti. Výberové konania sú zverejnené na webovej stránke. Sama si kladiem otázku, prečo nie je na niektoré pozície záujem. Viem, že krajský súd Trenčíne má problém obsadiť miesto na odvolacom súde. A nie je to, že by sa tam lobovalo len ty môžeš. Tam sa jednoducho nikto neprihlásil. Čiže odpoveď na vašu otázku, ono to je aj o tom prostredí a o tých podmienkach. Čiže ono je to ruka v ruke sa s tým snúbi. Pokiaľ by niekto mal dojem, že to je len nejaký úzky dohovor, ty pôjdeš, ty budeš. To za súčasného stavu myslím si, že už tak nefunguje. A pokiaľ funguje, tak o tom nemám vedomosť a je to moja naivita.
Viete, tá konkurencia pri tých výberoch naozaj je minimálna alebo žiadna. To znamená, že ak pôjdeme na tú štatistiku, tak si to pozrieme roky naspäť, tak naozaj skoro žiadna. Ale idem na teda inú otázku. Aký máte vzťah vy k médiám? Ako ich chápete, ich úlohu v tejto spoločnosti? Ako by ste s nimi komunikovali? Vráťme sa aj k tým článkom, ktoré som už spomínal pri predchádzajúcom vypočúvaní, teda v denníku UN, v postoji, v smečku, ohľadne histórie, nálepiek, koho ste človek, koho nie ste človek. A teda hlavne tú víziu, teda, že či cez hovorcu, alebo my by sudcovia komunikovali sami vo veciach, ktoré sa ich týkajú.
No, začnem od začiatku tento raz. Vzťah médiám, ja mám veľmi pozitívny vzťah médiám, kladný, ja som to prezentovala už začiat z môjho fungovania v súdnej rade. Bola som to ja, ktorá s médiami komunikovala priamo. Mali na mňa priamo telefónne číslo, mohol mi ktokoľvek bolo k dispozícii. To číslo som si nezmenila. Som a beriem telefóny, maily, odpovedám. Myslím si, že v tomto smere v tom chcem pokračovať, pretože práve tá otvorenosť z môjho pohľadu je to najlepšie, čo môže tú dôveryhodnosť súdnictvo skutočne trošku zlepšiť. Ja nehovorím, že to je nejaký svetoborné, ale je to krôčik. Pokiaľ ide o články, ktoré boli uverejnené, ako úloha médií je skutočne nezastupiteľná. Mali by informovať. A súčasne každý žurnalista by mal si ctiť zákon a etický kódex žurnalistu. Čiže predovšetkým ide o informovanosť a ide o poskytnutie takej informácie, ktorá tú verejnosť pravdivo informuje. Tým nechcem povedať, že boli to nepravdy, ale niekedy zvýraznenie určitej skutočnosti dokáže diviť. Ale v tomto smere ja vo vzťahu k článkom, ktoré boli uverejnené. No, je to názor písateľa, žurnalistu. Nie vždy je podopretý objektívnymi skutočnosťami. A pokiaľ ide o komunikáciu cez tých hovorcov, tomu som sa už vyjadrila, myslím si, že nevidím priestor na hovorcu na súde. Myslím si, že je to záležitosť nás. My by sme si to mali obhájiť a mali by sme priamo vstupovať do toho kolbišťa. Veď keď tak rozhodnem, veď to je úžasná sila rozhodnúť, vydať autoritatívne rozhodnutie, povedať, prečo som tak rozhodol, tak ja nemám problém sa predstúpiť pred verejnosť a povedať áno a ešte zdôrazniť určité prvky. Ale zase nemalo by sa to zvrhnúť, že každá aj bezvýznamná vec sa bude teraz takýmto spôsobom riešiť, pretože potom by súdca nič iné nerobil, len odôvodňoval každé svoje rozhodnutie ešte duplicitne. Neviem, či to stačí.
Áno, úplne to stačí. Ako ja úplne súhlasím aj s tým, teda, že tie médiá naozaj majú svoj význam, majú svoju silu. Informácie by mali byť korektné, samozrejme, a hlavne teda objektívne. Keď sa teda vrátime aj možno k tej korektnosti alebo objektívnosti. Áno, boli tam informácie, ktoré na prvý dojem možno dajú nejakú nálepku človeku. Napríklad aj v súvislosti s to odmenou v roku 2009. Pritom sa mne osobne tam chýbala informácia o tom, že či to bol príjem s platom a aj teda s inými príjmami za publikačnú činnosť a tak ďalej.
To som tam dala.
Ale to, áno,
dokonca
to
v tom
nebolo.
Čase som mala životné jubileum, takže ešte tam bola ďalšia odmena. Hej. Takže to bolo naskladané, to bolo 16 platov. To bola, v tom čase som mala APVV projekt. V tom čase som mala pedagogickú činnosť. Takže tam toho bolo množstvo ďalších príjmov, ktoré samozrejme v tých priznaniach som nešpecifikované. Mhm. Neroška,
takže proste nešlo iba o odmenu, hej?
Nie, to bol
teda súhrn viacerých príjmov.
Hej.
Dobre, ako vnímate teda možnosť verejnej voľby? Som to tiež pýtal, vlastne boli tu dve tajné voľby. V prvej ste získali 9 hlasov, teraz je teda verejná voľba. Viete mi povedať, ako to vnímate vy, pozitíva, negatíva tieto voľby?
Ja chcem povedať asi toľko, že je to zase otázka toho nastavenia, ako si zákonodarca rozhodne, pretože ako členka súdnej rady som sa zúčastnila aj verejnej, aj tajnej voľby. Všetky tie obidva spôsoby majú svoje pre a proti. A v zásade viac menej pri verejnej voľbe je v horšom postavení nie kandidát, ale volič. Pri tajnej voľbe je to naopak. To horšie postavenie mám na mysli to, že potom sú rôzne dohady zbytočné pri tej tajnej voľbe, ale obidva spôsoby majú svoje rácio, majú svoje dôvody, sú viac menej odrazom doby, v ktorej sa nachádzame, pretože sa menia od prípadu k prípadu, keď to mám tak povedať. A myslím si, že viac k tej otázke neviem povedať.
Ďakujem. Otázka na záver. Je podľa vás momentálny problém najvyššieho súdu málo sudcov, alebo je to skôr v tom nastavení rozvrhu práce, alebo špecializácie, alebo asistentov, alebo teda vôbec tých technických pracovníkov, toho pomocného personálu? Alebo si myslíte, že nás tam stále málo?
Určite sudcov je dosť. Smerné číslo 85 je neprekročiteľné. Myslím si, že nikto, žiaden ani plénom, žiaden teda z najvyššieho súdu, by takýmto smerom nešlo, že by sa usilovalo o navýšenie počtu sudcov. Problém je skôr jednak v pomocných zložkách, nepochybne. Problém je v softvérovom vybavení, ale nepochybne problém je aj v personálnom obsadení.
Takže nech sa páči, kto sa ešte ďalší hlásil s otázkou. Neviem, či som zachytila, nezachytila. Nikto nemá už otázky? Ak teda tomu tak nie, tak by sme ukončili aj vašu prezentáciu, pani doktorka. A ďakujeme veľmi pekne za vašu prezentáciu a za odpovede na otázky členov súdnej rady. Ďakujem pekne. No a teraz v zásade, ak chcete prestávku, či nie, ideme. Takže v tom prípade, ak teda pristúpime rovno k hlasovaniu, ja by som odovzdala vlastne žezlo volebnej komisii aj predsedovi volebnej komisie, aby sa ujali svoje činnosti. Aj prípadne informovať o spôsobe hlasovania. Nech sa páči, odovzdávam slovo volebnej komisii.
Vážení členovia súdnej rady, len pre informáciu, keďže máme nový spôsob hlasovania, tak za každým menom a priezviskom kandidáta sú uvedené nasledovné alternatívy. Hlasujem za, hlasujem proti, zdržiavam sa hlasovania. Na hlasovacom lístku pri každom priezvisku a mene vyznačí člen súdnej rady svoje hlasovanie, to znamená za, alebo proti, alebo zdržal sa. Ak člen súdnej rady zakružkuje väčší počet kandidátov za, ako sa obsadzuje funkcia, je hlasovací lístok neplatný. Rovnako je neplatný hlasovací lístok, ak svoju voľbu nevyjadrí zakružkovaním pri žiadnom kandidátovi alebo pri niektorom z kandidátov. Článok 21, odsek 2 a 3 rokovacieho poriadku hovorí o tom, kedy je neplatný hlasovací lístok. Čiže pri každom kandidátovi treba vyznačiť, aby bol platný hlasovací lístok jednu z možností, a to buď sa, proti alebo zdržiavam sa. Áno, každá alternatíva len, hej, keďže je len jedno miesto, tak len alternatíva za, len pri jednom môže byť. Krúžkujeme, áno, krúžkujeme. Voľbu, buď za, alebo proti, alebo zdržiavam sa, áno. Slovo.
Poprosím, pani doktorka Bajanková je prítomná, lebo neviem, že či neodišla. Áno, dobre, aha, nevidela som, dobre. Takže odovzdám slovo predsedovi volebnej komisie a postupne teda čítajte voľby.
Dobre, čiže sme ustali taký postup vzhľadom na to, že verejná voľba, že členka komisie doktorka Hromcová bude čítať, ja budem zapisovať a doktorka Zajacová bude kontrolovať.
Takže členka súdnej rady je doktorka Katarína Pramuková. Hlasuje za doktorka Jana Bajanková. Doktorka Soňa Misterkinová sa zdržiava sa hlasovania. Hej, pani doktorka Pramuková. Pani doktorka Erika Zajacová hlasuje za doktorku Janu Bajankovú. Zdržiava sa hlasovania pri doktorke Soni Misterkinovej. Magister Miloš Kolek hlasuje za doktorka Jana Bajanková.
Áno. Zle. Hlasuje proti.
Prepačte. Doktorka Jana Bajanková hlasujem proti a doktorka Soňa Mesiarkinová hlasujem proti. Takže proti u obidvoch. Magister Kolek, áno?
To môže.
Magister Pavol Žilinčík u doktorky Jany Bajankovej hlasujem proti. Hlasujem za doktorku Soniu Mesiarkinovú. Magister Pavol Žilinčík. Pani doktorka Lenka Práženková. Hlasujem za doktorku Janu Bajankovú. Zdržiavam sa hlasovania u doktorky Soni Mesiarkinovej. Magistra Marcela Kosová. Hlasujem za doktorku Janu Bajankovú. Zdržiavam sa hlasovania u doktorky Soni Mesiarkinovej. Doktor Pavor Pilek. Hlasujem za doktorka Jana Bajanková. Zdržiavam sa hlasovania doktorka Soňa Mesiarkinová. Doktorka Elena Bertotiová. Zdržiavam sa hlasovania u doktorky Jany Bajankovej. Hlasujem za doktorku Soniu Mesiarkinovú. Áno. Doktor Martin Michalanský. Hlasujem za doktorku Janu Bajankovú. Zdržiavam sa hlasovania u doktorky Soňa Mesiarkinovej. Doktorka Magdalena Hromcová. Hlasujem za doktorka Jana Bajanková. Zdržiavam sa hlasovania u doktorky Soni Mesiarkinovej. Doktor Branislav Jablonka. Zdržiavam sa hlasovania u doktorky Jany Bajankovej. Hlasujem za doktorku Soniu Mesiarkinovú. Doktor Jan Burik. Hlasujem za doktorka Jana Bajanková. Zdržiavam sa hlasovania u doktorky Soni Mesiarkinovej. Doktor Lajos Mesároš. Zdržiavam sa hlasovania u doktorky Jany Bajankovej. Hlasujem za doktorku Soniu Mesiarkinovú. Doktor Roman Husár. Zdržiavam sa hlasovania u doktorky Jany Bajankovej. Hlasujem za doktorku Soniu Mesiarkinovú. Doktor Jan Havlat. Hlasujem za doktorku Janu Bajankovú. Zdržiavam sa hlasovania u doktorky Soni Mesiarkinovej. Doktorka Petra Bríbelská. Zdržiavam sa hlasovania u doktorky Jany Bajankovej. Hlasujem za doktorku Soniu Mesiarkinovú. Magister William Pohančeník. Zdržiavam sa hlasovania u doktorky Jany Bajankovej. Hlasujem za doktorku Soniu Mesiarkinovú. Myslím, že sme všetky hlasovali. Môžeme spočítať, hej. Aj raz, dva, tri, čtyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 hlasovacích lístkov bolo odoslaných. Vidíme aj to ešte. Všetky sú platné. Všetky boli platne vyplnené, skontrolovali.
No, všetky to spočítam, čiže...
Nikto.
No, vás.
Proti, teda ja 16,
17,
17,
17. Aj toto hlasovacie lístky sú platné všetky, hej, odozdané.
Vážená pani predsednička súdnej rady, vážení členovia súdnej rady, vážené kandidátky, dovolte, aby sme vyhlásili výsledky verejného hlasovania. Celkový počet členov súdnej rady, ktorí mali právo voliť prítomných, bolo 17, počet odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 17, počet platných hlasovacích lístkov 17, počet prevzatých 17 a počet členov, ktorí neodovzdali žiadny. A výsledky hlasovania: doktorka Jana Bajánková za 9, proti 2, zdržali sa 6, doktorka Soňa Mesiarkinová za 7, proti 1, zdržali sa 9. Poradie kandidátov je: prvá Jana Bajánková, druhá Soňa Mesiarkinová. A volebná komisia skonštatovala, že súdna rada nezvolila nikoho, pretože nikto nezískal nadpolovičnú väčšinu všetkých členov súdnej rady, to znamená, je potrebných 10 hlasov. Ďakujem.
Ďakujem pekne za oznámenie výsledku voľby. Čiže možno len konštatovať, že súdna rada Slovenskej republiky po vykonaní voľby predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky konštatuje, že ani jedna z kandidátiek nezískala nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov súdnej rady Slovenskej republiky, teda nedošlo k zvoleniu predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Vzhľadom na túto skutočnosť bude potrebné vyhlásiť novú voľbu, respektíve ďalšiu voľbu predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Ten termín, tak aby sme teda dostali zákonných lehôt, by mohol byť 30. marca 2020. Neviem, to otváram ešte k tomu na diskusiu. 30. marca taktiež by sme o jednej hodine začali s tým, že do 10. marca by mohli podávať návrhy oprávnené subjekty na kandidátu Najvyššieho súdu. Nech sa páči.
Ja dával len na zváženie začiatok toho rokovania by som navrhol skôr, keď sa to aj predĺži, aby sme to nemuseli potom tak byť nejako, čiže...
Hej, len bude treba na to viazať asi aj ďalšie zasadnutie, lebo to je koniec mesiaca tiež. Ale môžeme, keď si odsúhlasíme, že skôr, není problém, len tak či tak tu budeme na dva dni, tak len tí, čo cestujú mimo, aby museli dvakrát bývať. Je všeobecný súhlas, že by sme to dali na 9.30, tú voľbu? Dobre, tak vzhľadom na taký všeobecný konsens by sme teda začali skôr, teda na 9.30 by bola tá voľba, a teda súhlas 30. marca 2020, je to pondelok o 9.30, s tým, že prihlasovanie teda návrhy na kandidátov by mohli prísť do 10. marca 2020. Bola lehota určená na navrhovanie kandidátov. Áno? Malo by to byť všetko. Dobre, takže prednesem návrh uznesenia. Súdna rada Slovenskej republiky podľa paragrafu 27e odsek 1 pís zákona číslo 185 z roku 2002, zbierky zákonov Súdnej rady Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov z neskorších predpisov. Po A vyhlasuje ďalšiu voľbu predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorá sa bude konať 30. marca 2020 so začiatkom o 9.30. Po B žiada oprávnených navrhovateľov podľa paragrafu 27a odsek 2 zákona číslo 185 z roku 2002 zbierky zákonov o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov z neskorších predpisov o predloženie návrhov kandidátov na predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v lehote do 10. marca 2020. Kto je za prijatie tohto návrhu uznesenia? Sedemnásť, ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že sme uvedené uznesenie prijali a teda ďalšia voľba predsedu Najvyššieho súdu sa uskutoční 30. marca 2020 so začiatkom o 9.30. Návrh je možno predkladať do 10. marca 2020. Týmto ukončujem dnešné zasadnutie. Chcem sa poďakovať obom kandidátkam za účasť, aj za prezentáciu, aj za odpovede na otázky. Aj všetkým prítomným ďakujem veľmi pekne. Vidíme sa v marci, predpokladám. No my sa vidíme vlastne zajtra. No, to je pravda. Ďakujem pekne.